андай сүрөт бар, күйөө әйелін айқалап атат, әйелі баласын айқалап атат, баласы кішкентай күшігіне немесе ойыншықтарға айқалап атат та. Мектепке тексеріс келсе болды, мұғалімдердің барлығы бұрын официант болып кететін.
Коррупцияның негізі мектепте қаланады ғой. Шынайда мектеп бір театрға айналып кетеді бір аптаны. Апайлар жүгіріп сенің алдында ұрсып жүрген апай саған күліп кетеді деген.
Командир үшін төлене ма? Төленеді. Жолға төлене ма? Төленеді. Онда мен неге шығарам? Содан кейін аудитор келді. Я вас сильно зауважала дейді. Егер сіз осыған сенсеңіз, онда бірігу керек. Бірігу арқылы біз кішкентай адам болсақ та үлкен өзгерістер алып келе аламыз. Математика түсінбейді, математика түсінбейді деп айқалап отырсаңыз, математика түсінбейді емес ол. Қазақша оқитын бала қазақша мәтінді оқыған кезде мәтінді түсінбейді. Ұстаз деген сөз бүкіл дене бітімімен, тұлғасымен тұнып тұрған, көретін, тәрбиені сіңіріп алатын адам. Тек біздің бір ғана мектеп сайлау учаскесіне қатысқан жоқ. Біз әділ тұрғыда өткіземіз, біз камераны сөндірмейміз.
Кейбір оны хиджаб дейді, орамал дейді, тағы басқа.
Біз зайырлы мемлекеттікпіз, светский государствомыз, анау христиан болды ма, мұсылман болды ма, иудей болды ма, буддист болды ма, какая разница? Неге мектепте ішімдікті жақындатпау деген нәрсені қозғамайсың? Сол құртып жатыр ғой қаншама отбасыны. А біз тұрамыз да біреудің орамалына тиісеміз. Ол жеке шешімі.
Сәлем, құрметті достар, сіздермен мен Әріпби және Әріпби Лайф подкасты. Әдеттегідей подкастымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк, пікір, барлық осы заттардың бәрін жасап өтеміз. Және де подкастымызды бастамас бұрын айта кететін зат, ол біздің осы шығарылымымыздың, подкастымыздың партнерларымыз, достарымыз, ол Allure автокөлік компаниясы. Allure-ға көп рахмет осындай біздің жобаларды қозғап жатқанына, қазақ тілді жобаларды қозғап жатқанына. Иә, сондықтан біз көп ұзамай подкастымызды бастайық. Иә, бүгінгі подкаст өте ерекше болмақ, себебі бүгін бізде мен өзіміз біраздан бері жоспарлап, енді бүгін нәсіп еткен подкаст болды. Қонақта Аралбек Берікұлы. Арекей, қош келдіңіз.
Қош көрдік, Нәрікпей, рахмет шақыруыңызға.
Иә, егінді қысқаша мен жазып алғанымды қазір айтып өтейін, сіз толырақ өзіңізді айта жатарсыз, бірақ Аралбек мырза бізде қазіргі күні осы білім саласында жұмыс істейді, және де дәл қазір Құлынжан, орысша Казнаковка, иә, орысшасы, ауылында Ыбырай мектебінің директоры.
Иә.
Және де оның алдын бағана осы білім саласында жұмыс істеді. Осы қателеспесем математик боласыз, иә?
Өзіңіз. Иә. Yeah.
Математик, ұстаз, мұғалім, білмеймін, қандай бәрін айттым ба мен қазір? Қиын ұмыттым.
Иә, ең керегін айттыңыз. 16 жыл математикадан сабақ беремін.
Иә.
Қазір директорлық қызметтеміз ауылдық мектепте.
Иә, бүгінгі жалпы подкаст біздің менің ойымша тек қана осы білім саласын емес, жалпы осы толыққанды, алдынша айтпаста, холистикли дейді ма, сондай бір білім саласының жағдай туралы сөйлесетін боламыз. Және де оны айтпас бұрын мүмкін Арекей өзіңізбен жеке таныса өтсек, қайдан боласыз, қайда туылдыңыз дегенде осы барлық ақпаратты білсек.
Жалпы көпшілікпен танысқан кезде өзімнің осы дүниеге келген бір қызық оқиғаны айтам. Сөйтіп менің есімімді бірден есте сақтайсыздар деп. Қызылордадан Ақтөбеге анам пойызбен кетіп отырған кезде ортада бұрын енді теңіз дейтінбіз, қазір көлге де ұқсамайды, Арал теңізі, Арал деген станция бар, сол жерде перронға жедел жәрдем келіп, анам сол жерде босанып, ырымдап жердің атын қойып Аралбек деп қояды. Бірақ Қызылордада тұрғаным жоқ. Туып өскен жерім сол Ақтөбе облысы Шалқар қаласы. Кейін Ақтөбеде мектепке барып, мектеп бітіріп Астанаға университетке түстік. 2006-дан 2022-ге дейін өміріміз Астанада өтті. Енді 22-ден қазіргі уақытқа дейін өміріміз Шығыс Қазақстан облысында өтіп жатыр.
Иә. Мен білсем, сіз математика бағытында жалпы ұстаз болдыңыз, иә?
Жалпы 19 жастан бастап математикадан сабақ берем.
Иә. Yeah.
16 жыл болды сабақ беріп жүргеніме. Бұл кездейсоқ бір келген шешім, бірақ енді кездейсоқтық өмірде жоқ қой. Құдайдың бір қалауы болды. 18 жасымызда Астанаға оқуға келдік. Көп балалы отбасыдан болғандықтан, яғни ай сайын 7500 теңге стипендия өмірге жетпейді. Әке шешеден ақша сұрауға бетіміз бармайды. Сөйтіп жұмыс істеу керек болды. Жұмыс істегенде неден бастаймыз деп Мектептин кезинде официант болдук, автобуста кондуктор болдук, акча санайтын, акча алатын. Кала аралап китеп саттык. Ондай физикалык тургудан күч жумсайтын жумуш эмес. Өзүм физиматтын түлөгү болгондуктан жана де олимпиада менен сол кезде МГУдун мехматына түшкөн болатынмын. Өзүмдүн интеллектимди иске кошатын бир жумуш керек деп биринчи курстан кийин сүйтүп тыпырлай баштадык. Бирок жаңагыдай сиз секилди Амстердамга кетип кала жаздадык. Сол кезде Эрастанын программасы болотун, пилоттукка окутатын. Сол жактын келишимшарт менен өзүм сол көк аспанды жакшы көрөм, пилоттук арманым деп сүйтүп кетип кала жаздаган кезде бир достарыбыз сен асыкпа, математиканын кабилиетиң жакшы. Осында орталык бар, барда биз берип көрүшөйүнчү, тийип турган жер го, эмнесиң аняка эл асып жер асып барып деп. Сүйтүп бир орталыкка келебиз. Астана каласында 2007 жылдын күзү, экинчи курстун басы. Орталыкка келсем директор айтат маган: сен жассың, студентсиң, колунда дипломуң да кушатың да жок. Бул жерге эгер кааласаң тегин келип сабак берип жүрсөң болот. Мине 11 сыныптар ЕНТ-га дайындалып жүр. Соларга математикадан көмекші бір ұстаз бол, көмекші бір репетитор бол деп. Енді жарайт дедік, көрейік деп жүрдік сөйтіп, балаларды қосымша уақытта, кешкі уақытта, демалыс күндері дайындап, бір айдай уақыт өткеннен кейін администрация келіп айтады: ана сіздің кіріп жүрген 11 сыныптағы топтарыңыз мектептен келіп сабақ беріп жүрген мұғалімнің орнына сіздің сабақ бергеніңізді қалайды, основной расписание бойынша сіз келесіз бе деп. Сол кезде көзіміз жанды. Сол бастағаннан сол орталық 150 баланы бірақ берді. Таңертеңнен кешке дейін өмірім сол жерде өтетін болып, есеп құрастыру, сабақ беру, жексенбі, сенбі күндері тест алу деген сияқты оқу өз жөнінде қалды. Сол жылғы оқудан шығып, сол оқу жылы аяқталған кезде өзім құжаттарымды алып, жаңа комплексті тестті тапсырып, математика мұғалімі Евразия ұлттық университетіне осознанный түрде беріп, өзімнен 2 жас кіші группаластарымен оқып, өзім 88 болсам 90 жылғы группаластарымызбен оқып бітіріп, сол математика мұғалім деген дипломды алып шықтық. Бірақ ол жерде маңызды диплом емес, өйткені диплом алған кезде мен 3-ші курста уже үйленіп, диплом алған кезде кішкентай қызымыз дүниеге келіп, сол дипломды ала салысымен әйеліме бере салған. Өйткені ол университетті бітірген кезде өзімнің жеке математикалық орталығым болды. Сол жерде өзімнің сүйіктісімен алсам, математиканы сабақ беремін, адамдар іздеп келеді, отбасыңды асырауға жағдай жетіп жатыр. Сондай бір кезең болған. Одан кейін бір затты елестеттік. Бірінші өзгеріс берген осы сәтті шешім қабылдау, ұстаздыққа келу осындай бір қызық оқиғамен басталды. Екінші өзгеріс берген, серпіліс берген кезең ол жарайт, мен жыл сайын бір 100 балаға математикадан бір көмек бере алам екен. Олардың басым көпшілігі математик болмайды, тек біреу жаңағыдай ЕНТ тапсыру керек, біреу НИШ-қа түсу керек деген сияқты, сол жерде көмектесіп жүресің. Сөйтіп жүре бересің ба, сөйтіп 30 жыл жүрсең, өміріңнің басым бөлігі 3000 баланы математикадан емтиханға дайындаумен ғана өтеді екен. 3000 бала деген сөз қазіргі мемлекеттегі барлық оқушылардың 0.1%-на да жетпейді. 3.600.000 оқушы болса, сен бір өмір сүріп тастап ақ, 99.9% оқушыларға дым көмегің де тиген жоқ. Бұл ой ішін айтсам шошытты. Қой, бұлай болмайды. Бұл өзіңе ұнайтын іс болғанымен, отбасында асырап жатқаныңмен, әсер жағынан мен Галп бойынша инфлюенсермін, ішкі дүние болған мүлдем келіскен жоқ. Сосын не істеу керек? Күш сатпай айналысу керек дедім. Сол кезде кітаптарға көңіл мүлдем толмайтын, жақсылап кітап жазу керек. Математикалық кәдімгідей, біз Сингапур математикасына қызығамыз, тағы бір қызығамыз, ондай кітап жазуға өзіміздің қабілетіміз бар, өзіміз сол елімізде сондай кітаптар шығу керек. Екіншіден мұғалім дайындау. Неге репетиторлық орталықтар көбейіп жатыр қалаларда? Өйткені мектепте мектеп өзінің жұмысын істей алмай жатыр. Ашығын айтқан кезде ол жерде мүлдем басқа құндылықтар, мүлдем басқа KPI-ға жұмыс істейді. Сондықтан мұғалім дайындау керек. Үшіншісі, өте сапалы видео сабақтар шығару керек, өйткені ауылдар бар, шалғай жерлер бар, немесе жаңағыдай мұғалім жетіспеушілігінен математикадан қаншама бала дұрыс түсінбегендіктен барады орталыққа. Әйтпесе ол бекерден бекер әке-шешесінің қалтасынан шығын шығарып орталыққа бару қажеттілігі болмайтын еді. Сондықтан осы үш бағытты көздедік та, осы үш бағытпен басталып айналысып кеттік сол 2014-2015 жылдары.
Яғни видео сабақтар жазасыз әлі күнге дейін, қателеспесем иә?
Қазір директорлық қызметте болғандықтан творчество шамалы шектелді. Өзім қатты былай айналысқым келсе де, бірақ осындай микрофоны мен графический планшеттерім күнде бетіме қарап күтіп тұрады өзім компьютерім қасында. Сол қашан бастаймыз деп жүрміз, соны қайтадан қолға алу керек.
Керемет. Тағы бір осы мен жазып өткен бір дүние, сіз республикалық физика-математикалық мектепке қатысыңыз бар екен. Осы бір қызметіңіз туралы айтсаңыз.
Жалпы пандемия көп адамның өмірін бұрды ғой. Көп кәсіптің, көп істердің өзгеруіне ықпал етті. Сол секілді бізде енді орталықта 15-17 шақты адам жұмыс істеп жатырмыз. Астанада екі орталық болып, сөйтті дағы пандемия соқты. Одан кейін жаңағыдай қашықтықтан оқыту деген сияқты нәрселер басталды да, адамдар шығуға болмайды, балалар жүруге болмайды, бүкіл кәсіптің тоқтаған шағы. Сол кезде біздің де ісіміз шамалы өзгерді. Мемлекеттік телеканалдардан математиканы, басқа да барлық пәндерді, мектеп пәндерін сабақ беру ТВ сабақ жобасына шақырған болатын сол кезде. 8-9-10-11 алгебра геометрисін орысша қазақша түсіндірген болатынбыз. Еларна, Балапан, ТВ-ларда осы каналдар бүкіл ауылдарда көрсететін. Сөйтіп сол жобаға қатыстық. Одан кейін республикалық физика математикалық мектептердің үстінен қарайтын ойын болатын. Сол жерде ол кездегі төрағасы Ғабит Бек Ахмет өзінің орынбасары ретінде шақырды. Сол жерде қызмет етіп жаттық. Ұзақ емес, бір жылға жетер-жетпес уақытта қызмет еттік. Одан кейін осы ауылдық мектептер деген Айдын Рахимбаев атақты кәсіпкердің постын көбісі біледі. Өзім бітірген ауылдық мектепке жаңашыл форматта өзгеріс енгізетін эксперименттік статус алып, соны жүргізетін директор іздеп жатырмыз деген. Ол кезде біз ауыл білімін көтеру деген сияқты мәселелер қозғап жүрген болатын. Өзім республикалық физматқа ұсыныстар тастағам. Физматтың мүмкіншілігі өте үлкен. Ауылдық бір екі мектептерді алып, эксперименталдық жоба ретінде көмек беріп көрейік деп. Барлығын болмаса да математикасын ағылшыннан бастап көрейік деп. Сөйтіп ол мәселе шешілмей жатты. Ұзақ бір не болды. Сөйтіп өзім инициативіммен қасымда бір екі жігітпен онда ана өзіміз бастай берейік бұны. Жеке өзіміздің инициатива ретінде бір ауылды алайық та жүргізейік деп. Сөйтіп бір ауылдың директорын тауып, Ақмола облысында олмен хабарға шығып сөйлесіп, ол енді қиналды. Менің бір ғана шартым болды, саған екі жігітті жібереміз, математика мен балаларды тәрбиелейді, кейін ағылшындарын күшейтеді. Бірақ сен оларға қағаз бастылық, мектептің жұмысы еш нәрсемен жүктемейсің. Тіпті керек болса, біз айлықта сенен сұрамақ қойық, біз өзіміз жақтан көмектесе, кәсіпкерлерден арқылы. Ол енді келісуге қиналды. Анау бар, мынау бар, мен қайтып берсем, үйтем, бүйтем. Сол таныс арқылы тапқан директордың өзі сондай бір не жүріп жатқан кезде дәл осы пост шығады. Бұл бір белгі сияқты болды. Жақта біз өзіміз бір ауылдың мектебін тауып көмектесейік деп келістер алмай жүрген кезде, бер жақта дайын тұрған ауылдың мектебі мүмкіншілік бар, министрлікпен тікелей сөйлесе алатындай қабілеті бар деген үндеуімен осы постты көріп жүректен бір тың етіп белгі келді де, жұмысқа дәл шығып баратқан кезінде аяқ киімді шештім де, компьютерімді ашып ешқандай өңдеусіз сол кездегі резюмені жібере салғам. Қызық оқиға болды. Екі адамды көрсетеді, екеуінің біреуін мен жақсы танимын, ол кісі мені жақсы таниды. Ол кісіге жіберсем рекомендация жасайтынын білемін. Сондықтан оған емес танымайтын экинчи көрсөтүлгөн имейлга жибергем. Ону жиберип койгондон кийин энди ой кетти, жарайт, мен жүрөктөн белги кылтып жибере салдым, эч ким менен акылдашкан жокмун го. Одан кийин Республикалык физика математик мектептин Асанадагы филиалынын директору боласың, сени тагандайбыз деген кабар келет. Сол кезде уайым басталды. Мына жактан казыр ауылдын мектеби деп жүрөк калап отур, мына жактан маны усунуп жатыр, жасап жаткан жумушум казыр, энди ону да бекерден бекер таштап кетүүгө болмайт деген сыяктуу. Сүйтүп жаңа ауыл мектептер жобасынын биринчи этабынан өттүк, экинчи этабы собеседованиеси өзү Айдын Рахимбаев мырза менен өтөтүн болду. Сол кездешүүдө шешим кабылданды го, калам ауыл мектебине барам деп. Оган дейин бир соган итермелейтин окуялар болгон, жанагы түс көрүү деген сыяктуу маселелер бар го. Сол кезде тагы да бир белги көрүп, содан ауылга барганыбыз жөн чыгар деп, тәуекел деп бел бууп, анамыздын батасын алдык да сол ауылга карай бастык го. 2022-де кыңтарда кыңтар окуясы
кызык го, өйткени сиз мисалы бул кезде кай жашта болдуңуз?
Калай?
Кай жашта болдуңуз бул кезде?
33.
Отуз үчтө. Булай ойлоп карасам, мисалы 33 жаштагы жаш маман Астанадагы ири бир элимиздеги беделдүү бир мектептердин Астанадагы директор болайын деп турган, былай былайша айтканда кресло ысылынып турган кезде сонун былайша айтканда баарын таштап Шыгыш Казакстан облусунун бир ауылына баруу энди бир аз жүрөк керек сыякты мага анда автостал ушунда
көбүсү айтат ошол маселени. Бирок деген мен калоочулардын саны бир аз болду деп эстедим. Энди иректедик, бир аз неден өттүк деген сыяктуу. Сондуктан бул да бир жанагындай өмүр өзгертер шешимдердин бири го. Басында жана өмүр өзгерткен эки шешимди айттым, калай мугалим болдум, одан кийин калай жанагы видео сабактар жобасы башталып кетти. Бул шешим да бир өмүр өзгертерлик шешим жана мен бул шешимдин жообун алдым. Осыдан неше ай мурун, октябрдын кезинде 2023 Японияга сапар чектик. Жапониянын мектептерин, бала бакча университеттерин, жалпы билим жүйөсү менен таанысып, бизге кажеттүү тустарын колданышка енгизейик деген максатта. Сүйтүп өз менен бирге эки китапты алып кетем. Сол кезде окуп жаткан эки китабым болотун. Бирөө столдун үстүндө жатат, I want my teacher new деген китап. Ону белсенүү түрдө окуйм, күндө окуйм, күндө кеминде 20 мүнөт ошол китапты окуйм. Кызык болду. Экинчиси үйдө турат. Шатар алдында анда-санда бир эки беттен ашасың, уктайсың, эснейсиң, сүйтүп кээде окуйсуң, кээде окумайсың. Былайча айтканда пассивдүү режимде окудум экинчи китапты. Сүйтүп экөөнүн да өзүмөн бирге Японияга сапарга алып кетем. Биринчи белсендүү окуп аткан китапты окуйм, гостиницада окуйм. Сүйтүп Японияда Шинкансен деген поезд бар, 300 км саат жылдамдык менен жүрөтүн, ичинде эч кандай да бир не билинбейтин, козголос билинбейтин поезд бар. Сол поездга отурам, жанымдагы адамдарым уйкуга кетет, сүйтөм да кой китап окуйм дейм. Энди кай китапты окуйм, өзүм белсенүү окуп аткан китабыма барам. Ол жүк сөмкөсүндө болотун. Барып жүк сөмкөсүнөн алып ашып карасам, китабымды таба алмайм. Жанымдын асты тозат толуптур. Эй жарайт дедим, жаптым. Энди эрксиз, калоосуз ана экинчи китапка келдим. Ол дал касымда ноутбуктун сумкасына жататын. Atomic Habits. Алдым. 50 канча бетин окутуп салгам. Эми жай окуп атырмын, 2 ай бою окуп атырмын сол 50ден ашкан бетти. Жарайт, 60-чы бетти окуп атырмын, 61-чи бетти окуп атырмын. Бирок 62-чи беттин астында бүтүп жазылып тур. Жапониянын темир жол жүйөсү алемдердеги эң каркындуу дамыган жүйөлөрдүн бири. Эгер сиз өзүңүздү сол поездда Токио багытында жүрүп атканыңызды тапсаңыз деген кичинтэй параграфты окуйм. Мен Киотодон Токиого сапар чегип баратырмын. Жапониядагы бир апталык сапардын 2.5 саатын гана Шинкансендин ичинде өткөзөм. Ана китапта дал сол параграф Шинкансендин ичинде окуйм. Муну бир Кудайдын тикелей сүйлөшкөн белгиси сыяктуу бир мыкты бир асир алдым да мына жерде. Титтеп кенип, кадимкидей жан жагыма карап алаңдап Сосын одан да бетер қызығы болды. Өзі математик болғасын көп нәрсені есептеп, санап, қатынастарын қарастырып жүрем. Үйге келемде сол оқиға туралы ойланам. Енді былай шанс ретінде қарастыратын болсақ, ол дәл сол кішкентай параграфты мен үйде де оқытсайтын едім ғой. Немесе ана бірінші кітабымды тапқан кезде пойыздың ішінде ананы оқымайтын едім да, бұл яғни бұл кәдімгідей осыған әкеліп тұрған тағдырдың бір шешімі да. Сөйттім да үйге келгесін ана кітаптың жазылып тұрған шинкансенде жазылып тұрған бет санын қарасам 63 бет екен. Кітапта жалпы информативный беттерін қарасам 272 бет екен. Сөйтіп 63-ті 272 жай бөле салам өзім. 0.231 деген әдемі цифр шығады. 0.231. Сосын Google-дан біз мен дәл сол параграфты оқыған кезде Нагоя станциясында тоқтап тұратынбыз. Сол кітаптың астына жазып қойдым. Мен 19 октябрь күні Токио уақыты 10:41-де Киотодан Токиоға баратқан жерде Нагоя станциясында тұрып, осыны оқып отырмын деп өзіме белгі жазып кеттім. Сөйттім дағы Google-ға кіремін де, Киото мен Нагояның қашықтығы десем 105 километр дейді Google. Нагоя мен Киотодан Токиоға қашықтығы десем 454 километр дейді. Сосын 105-ті 454-ке бөлсем 0.231 шығады. Дәл жаңағы қатынас. Сонда бұл не деген белгі? Бұл мен кітапта қай жерінде болсам, географиялық тұрғыдан мен дәл сол жерде болғанмын да. Яғни мен сол жерде болу керек тұғынмын. Ол жерде болмас едім, егер мен ауылдық мектепке бармасам. Өйткені бұл сол Айдын Мырзаның жалпы бином мектептері қатысы бар, Айғанат мектептерінің басшыларына және орынбасарларына жаңағы білім жүйесін зерттеп қайтсын деген арнаған жасаған сапары. Мен ауылдық мектепке барғандықтан жаңа Жапонияға сапарға барамда жаңадай нақты өзіме қажетті белгі аламын. Демек менің ауылдық мектепке бару шешімім өмірімдегі ең дұрыс жасаған шешімдердің бірі болды. Деген қорытынды болды.
Керемет ана математикалық дәлел бергенде бердіңіз ғой шоқты. Керемет. Енді Арке, қысқаша емес, бірақ толығырақ айтуға болатын шығар оны. Енді ауылдық өмір туралы айта кетсек, осы дәл шешім қабылданды. Құлын жол ауылына көшем деген, иә? Арғырай не болды? Сол бірінші күннен бастап айта кетсеңіз, бірінші күн қалай өтті, ауыл қалай қарсы алды, мектеп қалай қарсы алды?
Жалпы қызық оқиға болды. Өзім қасымда екі жігітті алып, отбасымды Астанада қалдырып, әйелім мен бес баламды қалдырдым да сапарға шықтық. Машинамен жетіп алдық ауылға. Жеткен бойда қаңтар оқиғасы болды. Барлық байланыстар үзіледі. Мен Астанамен байланыса алмаймын, Астана маған шыға алмайды. Елде интернет жоқ, ешкімде. Қалаға машинамен жақындай алмай қалдық. Кіре берісте БТР-лар тұр, әскерлер тұр. Жұм қозғалыс үзіп тастады. 3 күн жаттығандарда білмей, анда-санда бір кешке бір уақыт, бір сағатта интернет қосып тұру деген нәрсе болды да, сол кезде қалдарын қалай аман саулықтарды біліп қалу, сондай-сондай бір нәрсе болып атты. Бұл есте қалды. Сол кездегі оқиғамен байланысты болғандықтан нақты есте қалды бұл. Одан кейін анам бұл сапарға аттан бастан бұрын айттым, ұжа батасын алдында кеттім деген кезде, сол кезде бір нәрсе айтты, балам сен қазіргі ауылдың шынайы келбетін білмейсің, қай жаққа баратқанды білмейсің ғой деп айтып қалды. Жарайды, ол әңгіме ұмытылды да, кейін бірақ әлі күнге дейін сол нәрсе, сол айтылған сөз бекер емес екені есіме түседі. Жалпы Қазақстанда мектебі жоқ мыңнан астам ауылдар бар. Олардың кезінде мектептері болған, бірақ қазір мектепсіз қалған. Және де динамика ненің көрсетіп отыр, мектептердегі оқушылар саны азайып, бұл мектептер жабылып отыр. Қазіргі таңда еліміздің 70% мектептері ауылдық қаладан тыс шалғай өңірлерде орналасқан. Барлық мемлекеттік мектептердің 5600-і ауылдық жерлерде. Ал оқушылар санына келетін болсақ, барлық оқушылардың 45% ауылдық жерлерде оқиды. Сөзін ашығын айтқан кезде, оңтүстік өңірлерді білмеймін, бірақ мынау мен Атырау облысында болдым, Ақтөбенің жағдайын білемін, жалпы мынау батыстан бастап, одан кейін Қостанай, бүкіл солтүстік, Ақмола облысын қосқанда, Қарағанды, Және мына шығыспен аяқталған кезде осы белдеудің барлығын былай бір сызып алып шықсақ, жалпы проблемалары бірдей. Кадр жетіспеушілігі. Сіз жаңа басында подкаст жазылмастан бұрын әңгіме барысында Teach for Kazakhstan туралы айта бастадыңыз, иә? Олар ауылдық жерлерге, өңірлерге мұғалім дайындап жіберу, қосымша оларға қаражат бөлу деген сияқты нәрсемен айналысады. Бұл жақсы-жақсы жобалар, бірақ керек қажетті мұғалімдерді барлық ауылдарға жеткізе алмайды. Ондай мощностар жоқ. Қалаға жетпей атыр мұғалімдер. Екіншіден, бар мұғалімдердің біліктілігі. Яғни, мұғалімнің өзінің пәнін жетік деңгейде білмеуі. Бұл пәндік білімге ғана айтып тұрым. Бұның сыртында баланың психологиясын білу, педагогика деген сияқты, методика деген сияқты нәрселер бар. Оған қатты аса мән беріліп жатқан жоқ. Үшінші мәселе, біріктірілген сынып деген түсінік бар. Жаңағы елімізде 100% мектептердің 70% ауылдарда дедік қой. Ал сол барлық 100% мектептердің 36% шағын жинақты мектептер деп аталады. Мало комплектные школы. Оқушы саны 180-ден аз және біріктірілген сыныптар бар. Біріктірілген сынып деген сөз, бір сыныпта бірден бірнеше сынып отырады. 5-ші класс, 6-шы класс, 7-ші класс қосылып оқитын 3 сыныптан тұратын 5-ақ оқушысы бар сыныптар бар. Оларға келген мұғалім жаңағы үш сыныптың да пәнін түсіндіре бастайды. Осы секілді үлкен-үлкен проблемалар бар, және ең өкініштісі ұстаздың ұстаз деген атағын жоғалтуы. Ұстаздың ұстаз деген атағын жоғалтуы не деген сөз? Әділдікті ұстанбау. Сайлау кезінде барлық сайлаушылардың бюллетендерді өзгертіп салуы. Бұл шынымен сетке шығып отырған нәрсе ғой, былайша айтқан кезде. Оны біз көзімізбен көріп отырдық. Екіншіден, мұғалімдердің ішімдікке жол беруі, дәл мектеп қабырғасында онымен айналысуы. Директорлардың кез келген отырысы ішімдікпен өтуі деген сияқты. Бұл кәдімгідей ауылдарда орын алып жатқан процесс. Коррупция, мұғалімдікке кіру үшін, тіпті технический болып кіру үшін өздерінің бекітілген жақ ставкалары бар. Бұның барлығы өкінішке орай көпшілікке беймәлім, айтылмайтын нәрселер. Сөйтіп жүреміз де, бір тренд болған нәрсені қозғаймыз. Біз қаланың білімі мен ауылдың білімінің алшақтығын қысқартайық деп өтіргенме. Қала мен білімінің, ауылдың білімінің алшақтығы жыл өткен сайын алшақтай береді. Неге? Қалада әр жылы неше түрлі бір-бірімен жарысатын орталықтар ашылады. Біреу математикадан күштіміз дейді, біреу ағылшыннан күштіміз дейді. Яғни қаланың ата-анасы өзінің қалтасына қарап, үйдің алыс жақынына қарап, бір орталықтарға қосымша дамуға, болмаса жаңаға оқушылар сарайына, балалардың тек қана академиялық тұрғыдан емес, шығармашылық тұрғыдан, творческий жағынан, спорт жағынан дамытуға мүмкіншіліктер болса бере береді. Ауылда мектептен басқа дамитын орын жоқ. Ауылдың мектебі таңертең 8-де ашылса, 2-де жабылады. 2-де аузында құлып тұрады, одан кейін ол жерде былайша айтқан кезде бір кешке мүмкін бір спорттық, волейбол деген сияқты шаралар ұйымдастырылуы мүмкін, бірақ жалпы академиялық даму, басқа да даму, шығармашылық деген жоқ. Сөйтеді, бала үй мен мектептің ортасында мал шаруашылығы бар, үйде мал жайлау бар, осындай нәрселермен шұғылданады. Енді осылай тұрғыдан қарастырсақ, онда ауыл мен қаланың білімінің арасындағы алшақтықты қысқарту мүмкін емес. Әр жыл сайын бұл алыстай берді. Сөйтіп тағы ауылдың білімі құрдымға кетіп баратыр. Поезд, которым мчится в необратимость дейді ғой. Бұны қайтару ол мүмкін еместей жағдайға кетіп баратыр. Бұл сигнал, бұны шұғыл қолға алу керек. Біз шын айтсақ, әдемі отчеттер, әдемі есептер толтырумен ғана айналысамыз. Қазақстан бойынша 2 деген баға мүлдем қойылмайтын болып кетті. 5 балдық жүйеміз 1-2-3-4-5 деген жүйе 4 балдыққа айналып еді, 2-3-4-5 заң бойынша қазір. Бірақ 3 балдық жүйеде жұмыс істеп жатырмыз. Балалар ақ парақты бос қылып бақылау жұмысын тапсырады да бәрібір үш қоясы ғой дейді. Шынайы тексерсек, баланың білімі де, мұғалімнің білімі де қазір 3-тен аса алмайды ауылдарда. 2 қоя бастадық, проблемалар басталды. Облыстық білім басқармасынан келе бастады. Неге 2-лерді қоясыңдар? Олдан бөтен өзіміздің ауданның білім басқармалары бар. Енді барлығы әдемі есептерді жүйірімен алысады ғой. Әдемі есептерді жүйірімен алысқан себебі білім министрлігі бар. Бірақ әр аймақтың білім басқармасы акиматқа байланғанда. Ал акиматтың мақсаты өзін президенттің алдында барлық саладан, экономикалық, медициналық, білім саласынан жетік деңгейде көрсету, соңғы орында емес екенін көрсету. Сөйтеміз де біз жаңағы мектеп есептерін ауданға жібереді, аудан айтады, мынаны дұрыстаңдар, мынаны азайтыңдар, мынаны көбейтіңдер деген сияқты. Сөйтіп аудан әдемілеп облысқа жібереді, облыс әдемілеп министрлікке жібереді. Сосын министрліктер жаңағы өзін-өзін алдап жүрген адамдар сияқты бүкіл жаңағыдай августтық кеңес кезінде бәрін жинайды дағы, біз осындайға жеттік, осындайға жеттік, осындайға жеттік деген. Өздері соған шынайы сене ма, сенбей ма білмеймін, бірақ ішкі кухня дейді ғой, соны көріп жатқандықтан ішім күйеді оған. Біз кімді алдаумен алсын? Бір жағынан иә, қазір барлығын ашып айтсақ шынымен хаосты болып жатырмыз. Бұл ашық айтқан әңгімеге ұсыныс болмаса бұл көмек бермейді негізінде. Неге? Адамдардың арасында керісінше кері резонанс тудырды. Өйткені министрліктің жалпы бұл болып жатқан оқиғалар жайында соқыр емес қой, көптеген нәрселерді біледі, бірақ дайын шешімдер қазір тез өзгертетін шешімдер болмағандықтан өзінің бір білмеймін келер бір жақсы күнін күтумен да айналысып жүрген жайы бар деп ойлаймын. Өйткені министрлікте де жүрген таныстар бар ғой, білім саласында 16 жылдан астам жұмыс жасап жүрміз, қайнап жүрміз осы салада. Сөйтіп айтады да, жабық отырыстардың кезінде мынандай камералар жоқ кезде білеміз, мынандай бар білеміз, мынау бар, мынау не істейді деген сияқты. Бірақ дәл қазір біз мың директорды ауыстыра салатындай мүмкіншілігіміз жоқ. Дәл қазір осыны істеуге мүмкіншілігіміз жоқ дейді. Бірақ десек тағы кейбір осы біздің аймаққа байланысты, жаңа аталған өңірлерге байланысты бір ұсыныстар жасалды. Мен тарапымнан мектептерді біріктіру деген сияқты өзім қазір соны бір жақсы шешім ретінде көріп тұрмын, бірақ оны құптап тұрған, иә қолданысқа алайық деп тұрған қазір шын айтсақ билік жоқ. Сондықтан бұл жасап атқан іс қаншалықты нәтижелі болады, бұл екіталай болып тұр.
Яғни бағанағы мектепке келетін болсақ, яғни ауыл мен қаланың, бірінші айта кетейік, ол ауыл мен қаланың мектептері ешқашан бір бірімен енді тең болады деген сөзге бір дәлел
ғой. Ол өтірік әңгіме, ол тең болуы мүмкін емес. Дәл осылай жалғаса берсе ол мүлдем екеуі диаметрально кетеді. Енді қалада оңып бара жатқан деп айта алмаймын, қалада да проблемалар жетеді. Бірақ қала ата аналар бар белсенді, бір нәрсе болып жатса желіге шығарып жібереді. Министрге тікелей сұрақ қоятындай мүмкіншіліктер бар, сондай ата аналар бар. Сондықтан әйтеуір жағдай жетсе жеке білім, жеке мектептер арқылы, орталықтар арқылы бір нәрсе жетіспеушіліктерін толықтырып алады. Бірақ ауыл ол жабық қазан. Ол жерде болып жатқан нәрселердің көбісі сол жергілікті басшылықпен шешіліп тастайды дағы, көп нәрсе үндемейді, ұят болады деген нәрсе бар. Ауылда барлығы бір бірін таниды, барлығы бір бірі жайында барлығын біледі, кімнің кезінде қандай жасап не істегендігі туралы. Сондықтан ол жердің вайбы дейді ғой, мүлдем бөлек. Ең үлкен қате нәрселердің бірі, көп реформалар ауылдан өте алыс или ауылдан баяғыда тұрып ауылдан шықтық десек дағы ауылдың қазіргі реалияларын білмейтін, немесе мүлдем ауылмен байланысы жоқ адамдар керемет реформаларды туғызады. Өткенде мен отставкаға кетті ғой, премьер министр, күлгем, соның сторисыма шығарғам. Біз қазір мектептерде финанстық сауаттылық сабағын жүргіземіз дейді. Негізінде реформасы күшті. Балалардың жасөспірім кезінен қаражатты қалай алып қалай жұмсауы туралы үйреткен өте керек дағды, бірақ сол пәнді жүргізетін кім? Қазіргі бар мұғалімдер. Қазіргі бар мұғалімдердің 95%-ның басында кредиттері бар. Өздерінің финанстық білімін, сауаттылығын жетілдіре алмаған кісілерге қолына бір программаны бере салып, балаларды сауатты қылады деген өтірік әңгіме. Сондықтан осындай реформалар жаңа туындайды, оны әдемілеп жоғарыдан айтады, жоғарыдан түскендіктен бізден ас төмендегілер міндетті түрде орындайды, бірақ орындаған кезде өздері орындай алатындай деңгейде орындайды дағы, қағазға әдемілеп жоғарыдағылар қалай көргісі келеді, солай басып береді. Бұл қазіргі біздің білім жүйесінің айналысатқан ісі осы.
Иә. Енді бағанағы сұрағымызға оралсақ, мысалы ауылдық бағанағы Абырай мектебіне бардыңыз. Мен видеоңызды көрдім, рилстар көп салады дегеніз, керемет инстаграм парақшасы бар, қарасаңыздар болды. Және Абырай мектебінде бір жақсы парақшасы бар екен. Мен ойымша еліміздегі ауылдық мектептердің ең күшті инстаграм парақшасын соған берген секілді. Өте жақсы жүргізіледі. Бірақ енді сол келетін болсақ, сіздің мысалы тағайындап жатқан бір видеоңыз бар, бірінші күні директорлық бағана креслода отырған бір видеоңыз бар, бірақ шыны келгенде кейін мысалы сабақ беріп жүрген бір видеоларыңыз бар, тағы басқа. Енді қалай басталды осы жол, және қандай бір қызық бір білмеймін оқиғалар немесе бағанағы жағдайлар орын алды сол алғашқы күндер?
Негізінде эффект дурачка дейді ғой.
Иә.
Біз жеке секторда жүрдік тағы. Жеке секторда тәуелсіздік өте көп. Былайша айтқан кезде қалаған нәрселеріңді эксперимент жасап көре бересің. Сені келіп тексеретін, былай істеп жатсын, мынау дұрыс емес дейтін, саған 16 қағаз толтыратын ұйым жоқ. Анда-санда налогуға бір налогыңды көрсетіп қоясың, болды. Ал сол ішіндегі бостандықпен, сол сезіммен кіріп кеттік қой мемлекеттік білім жүйесіне. Және көп деген нәрселерді білмегендіктен, білмеген адам қорықпайды ғой. Таң сияқты баса береді да. Сөйтіп, бастапқы кезде менің коллективім мені түсінбейді. Мен оларды түсінбеймін. Бірақ ұрай береміз да, вперед, балалар үшін, тек балалар үшін. Бұл балалар болмаса, біздің керектігіміз қанша? Егер мына мектепке осы алдымыздағы 200-ға жетер-жетпес бала келмейтін болса, біздің ешқайсымыз керемет дипломдарымызбен, магистерлік дипломдарымызбен, квалификацияларымызбен бұл жерде бір аптадан да артық отырмайсыз, келмейсіз. Бір айда бұл жер босап қалады. Сондықтан балалар үшін барымызды аямайық, балалар үшін қосымша сабақ берейік, балалар үшін мектепте кешке дейін қалайық деп қинап жүрсе мұғалімдерді, мұғалімдер жайлап заңгерлерге звондайды, жайлап білім басқармасына шағымданады. Мынау бізді өйстіп жатыр деген сияқты. Енді бір жағынан Айдын Рахымбаев тағайындаған директор ретінде де біледі да, шамалы сескенеді. Бір жағынан мен шынын айтсам, педагог статусы деген заңды кейін сол жерде оқып, сол жерде түсіндім. Неге шағымдап жүргендерін. Өйткені педагог статусында өте бізге директорларға және балаларға қарама-қайшы келетін бір заң бар. Ұстаз, мұғалім, педагог мектепке сабағы басталар басталмастан 15-20 минут бұрын келгені жеткілікті, сабақ аяқталысымен бос кете береді деген. Яғни ауылдың мұғалімі бүгін оның 3 сабағы болса, ол не істейді? 9-да басталатын сабағына 8:30-8:40 келеді, одан кейін 3 сабағын өткізеді, одан кейін бос. Қашан ол кітап оқиды, қашан өзін-өзі дамытады, қашан бұл қосымша курс қарайды, үйде қарамайды. Көп жағдайда енді, бәрін басып айтпаймын. Үйде интернетке кіріп дайындалатын да мұғалімдер бар, бірақ қорада 20 сиыр тұрса, 30 қойың тұрса, сен барып монша жағу керек болса, балалар шомылдырып өзің шомылу керек болса, ол үйде барып өзім кітап бетін ашам деген ол далбасаңды былайша айтқан кезде шындыққа жарамайды. Сөйттік дағы мұғалімдер өзіміз дамытайық, күніне 2 сағаттан оқиық. Енді ана өзіміз сондай ортаға режим керіп қалғанбыз, ол кейін айналында лернерлар жүретті. Сен де ойлайсың ағандай. Енді білім, шынайы білім, ана өтірік өтетін аттестация, сертификат үшін өтетін курстарда шынайы білім жоқ. Шынайы білім адам өзі қолына кітап алып, адам өзі Курсердан немесе тақа болмаса сол YouTube-тан жазылған қазақша орысша курстарда қарап, өзінің пәні бойынша және бала психология бойынша мықты-мықты эксперттердің жасап жатқан дүниелерін қараған кезде ол шынайы білім болады, ол іске асырылатындай нәрсе болады. Ал бұрын 5 жылда бір рет квалификацияны арттыру оқытуы, қазір 3 жылда бір рет деп жасап қойды ғой. 3 жылда бір рет квалификацияны арттыру кезде оған сертификат жинап, оған жаңағы 2 апталық курсқа бару, ол енді көз бояушылық көп жағдайда. Өзімнің ойымнан айтып отқан жоқпын, командамдағы бір жігітті дәл сондай мемлекеттік біліктілікті арттыру курсына жібердік. Ол да ішкі кухнясын көріп айтып келді. Басында кірген кезде тесттен ең көп балл көрсетпеңдер, анау 20-ның 20-сын көрсетуге дайын, тренер дайындап отқан 12 көрсетіңдер, шығатын кезде 20 көрсетесіңдер айтты. Мына тақырыпты біз талқыламаймыз, мынаны не тек дейді мысалы. Сондай нәрселер болып отыр, сөйтіп біз 3 жылда бір ақ рет мұғалімдер қазір өзін біліктілігін арттыру курсына өтсе болды, сөйтіп алған біліммен жүре береді да. Ал мұғалім өзінің оқушы болуын тоқтатқан кезде ол оқушыларға түсініксіз және оқушылардан алшақтайтын мұғалімге айналады. Мұғалім ол өмір бойы оқушы болу керек. Сол бір үлкен біздің жетіспеушілігіміз сода. Ол кешегі де дәл осы жерге сапарға шықпастан бұрын өзімді өте қынжылтатын бір оқиға болды. Өзім тәрбиелеп, өзім оқытып жүрген сабақ беретін 10-шы сынып бар. Оларға тек қана математика емес, адами құндылықтар, әділеттілік ұстануды үйретуге тырысам. Сөйтіп келсем, сол оқушылардың алдында бір парақ бақылау жұмысы жатыр. Басқа пәннің мұғалімі бақылау жұмысын балаларға үйге берді. Сенбі жексенбі үйге жасап келесіңдер, дүйсенбі күні маған тапсырасыңдар деп. Қатты ашуландым. Біріншіден балаларға айттым. Неге әділетсіздік танытасыңдар? Неге мұғалімге бетіне басып айтпайсыңдар? Апай, біз бұлай жасай алмаймыз. Сіз бар кезінде сендер өздеріңе демек жеңілдік жасап тұрсыңдар ғой, алдап тұрғанды. Енді олар бала болғасын, балаға рахат қой, үйге барып көшіріп жасай салу деген. Бірақ мұғалім оған қалай барады да? Не үшін ол мұғалім болып жүрген жерде? Мен оны 2 жылдан бері айтып келатырмын. Бақылау жұмысы мұғалімнің қатысуымен сыныпта шынайы тексеріспен өткізіледі, әділ бағалану керек. Әйтпесе сіздің 1.90 бойы жасаған жұмысыңыз, бір бөлімді үйреткен жұмысыңыз ол өтірік нәрсе. Кімді алдап отырсың ана жерде? Интернеттен жүктеп алған бақылау жұмысын балаға үйге бере саласың. Өзің де құрастырмайсың соны, үй қасында отырып тексермейсің дағы. Сонда біз кімді алдап отырмыз? Ең болашақ, ең бракованный кадрларды қазір мектептер дайындап беріп жатыр. Ең біліктілігі жоқ, білімі жоқ медиктерді, ең білімі жоқ басқа салалардың қызметшілерін мектептер дайындап беріп жатыр өз қолымен. Бұл ең үлкен трагедия, ең үлкен қылмыс. Оны мұғалімдер жасап жатыр. Өзім мұғаліммін. Оны өзіме де қатысты айтылған нәрсе екенін де білем. Өйткені біз мұғалімдер президентті мұғалімнің алдына өтеді. Қарапайым қатардағы қызметкер жұмысы да мұғалімнің алдына өтеді. Барлығы дағы мұғалімнің алдына өтеді. Мұғалімнің алдынан өткен әр баланың санасы мұғалімнің аманаты. Егер мұғалім осы аманатқа қиянат жасайтын болса, онда біздің қоғамда жасалған үлкен қылмыстарға тікелей қатысымыз бар. Біз сол балаларды кезінде тәрбиеледік, өзіңіз басыңызда айттыңыз, біздің адами құндылықтарымыз көбі мектеп кезінде бізге құйылады, мектеп кезінде бізге салынады деп. Соның барлығы жаңағыдай мұғалім оқушылар мектепте бір жағына қисайып, перегардың немесе темекінің іші шығып жүрген мұғалімдерді көріп жатса, жаңағыдай көзбе көз алдауды үйретіп отқан мұғалімдерді көріп жатса, дәл міне бақылауды көшіріңдер деген сияқты. Онда біз қоғамға болашақ коррупционерлерді, болашақ қылмыскерлерді, олардың барын өз қолымызбен дайындап беріп жатырмыз. Және де қоғам, бұндай қоғам ешқашан мектепке және мұғалімдерге деген сенімі күшеймейді. Олар мектепті бітірді, ертең ата-ана болады. Ата-ана болған кезде бұл мұғалімдер қандай екен естерінде болады. Сөйтіп ата-ана жиналса да, мектепке қатысу өмір белсенділігі де бәрі жайдан жай қалады. Сондықтан бұл ақиқат, бұл мұғалімдер егер шынайы өздері ұғынса толық, осы құндылықты бойларында жаңғыртып, біз деген ұстаз деген ұлы атақты тағып жүрік қо, бұл дипломға қатысты нәрсе емес қо. Дипломда сен математика мұғалімі дегендіктен мұғалім емессің. Сен баланы жақсы көргендіктен, өз ісіңді жақсы көріп, өз дамытыңды тоқтатпағандықтан, және бұл қоғамда үлкен бір ықпалы тиетін іс, ең маңызды істен ұрпақ тәрбиелеумен айналысатқандықтан сен ұстазсың. Осы ұмытылғандықтан, тек жаңа қағаз бастылық, есеп жіберумен айналысқандықтан бұл уже мұғалім емес, диплом ұстаушы адам деп қана атауға келеді.
Я күшті айттыңыз. Мен мысалы осы бағанағы Instagram парақша демекші, ашып қараған кезде мынандай бір сөз жазылып тұрды. Дәл осы мектеп туралы Сингапур практикасы деген сөз тұрды. Сингапурская практика деген бір орысша сөз тұр. Неге Сингапур, ол және ол қандай практика? Осы туралы айта кетсек.
Жалпы бұл бастапқы кездегі әлі толыққанды реалияларды білмей тұрған кезде қойылған үлкен мақсаттардың бірі. Әлемдік деңгейде қазір орта білімнен басы озып біле тұрған алдыңғы қатарлы ел, Сингапур бар, Финляндия бар, қазір Эстония бар. Осы секілді жетек елдердің практикаларын енгізу деген үлкен мақсат болатын. Қазір біз тек еліктеумен ғана айналысып жатырмыз, өкінішке орай ондай үлкен реформаларды енгізу мүлдем мүмкін емес мемлекеттік мектепте. Неге? Сингапурдың ғалымдарымен кездесіп тікелей сөйлестік. Олардың білім жүйелерін қандай екенін жайында, бұған дейін оқып білгеніміз бар. Сөйтсек тағы жаңағыдай 7-8 ғана пән, негізгі пәндер, қосымша үйірмелер, әр пәннің бізде қазір модный сөз бар, функциональная грамотность деген, функционалдық сауаттылық, яғни алған білімін өмірінде қолдана білу деген сияқты. Осыны енгізу үшін математикасы кәдімгі өмірден алған есептер, өмірге қолданысы бар есептер, басқа сайынсы да сондай деген сияқты. Соны енгізуге тырысып, кітаптарын алып, олардың нелерін алып жүргізуге жайлап-жайлап кішкентай-кішкентай құмырсқаның қадамымен жасап жатқан жайымыз бар. Десек те, бұлардың барлығы тек қосымша пән ретінде ғана жүргізе алады екенбіз. Бізге мемлекеттік мектепте сол 15 жүргізіп жатқан пән 15 пән болып қалады. Оны 7-8 қылып қазір ешкім өзгертіп жатқан жоқ. Ең болмағанда ауыл үшін соны жасайық деп едік, оған да келіскен жоқ. Ең болмағанда біздің эксперименталды бағдарлама үшін жасап едік, оған да келіскен жоқ. Сөйтіп біз қосымша пән ретінде түссен кейінгі уақытта қосымша кружок ретінде сингапурский математиканы қазір жүргізіп жатырмыз балаларға. Дәл қазір міне жексенбі күні біз осыны жазып отырмыз. Ертең дүйсенбіде балалар мектепке барады. Балалар мектепке барған кезде 2-ші класстың, 3-ші класстың балалары жалпы еліміз бойынша барлық балалар қиналумен айналысады. Мұғалімдер қинайды оларды. Қалай қинайды десеңіз, ол асозынды қинау емес, ол кәдімгі білім бағдарламасында балаға x қосылған 2 тең 5 деген теңдеуді үйретеді. Менің 2-ші класстағы балаларым бар, 5 оқитын балаларым, 6 оқитын балаларым бар. Жалпы ертең балалар түсініксіз нәрсемен айналыса бастайды. X қосу 2 тең 5. Бұл олардың өмірінде ешқашан кездеспейтін нәрсе. Және мұғалімдер соны кітапта жазылып тұрғандай қинап түсіндіреді. Балада бастауышта абстрактны ойлау дамымаған. Ол картинкалармен ойлайды. Оған айтылған нәрсе ертегі сияқты елестететіндей болу керек. Сол кезде ол ұғынып, түсініп, оны анализеп, оған жауап бере алады. Ал X қосу 2 ол тең 5, ол абстрактны нәрсе. Сөйтеді, баланы қинап, баланы қабілетсіз қылдырумен айналысады мұғалімдер. Оның орнына кәдімгідей сингапурский математиканың таразысын қойып, жалпы бұл сингапурский математика емес, бұл негізінде бұрыннан бері бар нәрсе. Бұрсы олар қазір соны өте белсенді қолданып жүр. Баланың алдына таразыны қойып, мен жағына 2 кубик қойып, мына жағына не қойып, теңдеуді солай түсіндіру керек та. Немесе таразының суретін салып, таразыға тұрғызып, әр бала өлшемін біледі ғой салмағын. Осындай нәрселер арқылы түсіндіру керек. Бұл өмірде қолданысы бар нәрсе, бұны бірден бала түсінеді, және оларда X жаңағы не деген сияқты символдар жоқ болғандықтан, абстракция аз болғандықтан бала да қиналмайды, мұғалімге де жеңіл болып отыр жұмыс істеу. Міне осындай қарапайым нәрселер, бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін 21-ші ғасырда дәлелденген, бұны қолданып жатқан және өзінің білімін әлемдік шеңберде топ үштікке кіргізген мемлекеттердің практикасын хотя бы бір мектепте қолданысқа енгізе алмай жатырық. Неге? Өйткені мемлекеттік мектеп тура мемлекетке бағынат. Ол жерде маған қысқаша айтқан кезде өзің ойыңа келгенде істей алмайсың, онымен айналыса алмайсың деген хабар берілді.
Яғни бұлдай осындай секілді практикалар тек жеке мектепте ғана мүмкін басында енгізу?
Иә, жеке мектепте мүмкін. Олардың бостандығы кеңірек, жеке орталық сияқты ғой жеке мектеп. Қағаз толтыру, қағаз көру кісі келсе, қағаз толтыратын адамды қойып қоясың, ол қағаздарын толтырып әдемілеп мемлекетке көрсете береді, мемлекет сонымен риза бола береді, ішінде өздері жасайтын нәрселері бар, соны жасайды. Жалпы мынау қазір білім инновация лицейлері бар, РФМШ мектептері бар, ништар бар, олардың өздерінің мемлекеттік мектептен тыс артық қосымша сағаттары бар. Өгізге өздері қосымша таңдаулы пәндерді өткізе алады. Кейбір пәндерді аз, кейбір пәнді көп өткізе алады. Осындай бір академиялық бір босандық тәуелсіздік керек мектептерге.
Енді осы директорлық жұмысыңызды бастадыңыз бірінші жылда туралы айтатын болсақ, мысалы бастадыңыз, жұмыс істеп жатсыз, бағана розовый очки шешілді кішкене. Бағанағы проблемаларды көре бастадыңыз. Енді ең бірінші қандай бір өзгерістер жасадыңыз директор ретінде? Мысалы, мен мынаны дәл бірінші өзгерту керек деген сияқты, мысалы қандай өзгертулер болды?
Әлі 2 жылдан астам уақыт жұмыс істеп жатырмыз. Сол жерде әлі де өзгертіліп келе жатырған, енгізіліп жатқан өзгерістер бар. Маңызды мындай нәрсе ғой. Біз өлшенетін өзгерістерді нәтиже ретінде қарауға үйреніп қалғанбыз. Цифрландыруға келетін. Мысалы, IELTS-тан 7.0 алып жатқан осыншама баламыз бар. ENT-дан осылай алып жатқан осынша баламыз бар. Олимпиададан түсіп жатқан осындай бар. Мындай цифрландыруға келетін. Санмен көрсетуге келетін. Санмен көрсетуге келмейтін өзгерістер бар, және бұл өзгерістерді біз маңызды емес деп айта алмаймыз. Олар өте маңызды болуы мүмкін, бірақ санмен көрсетуге қиын болуы мүмкін. Мысал ретінде, егер мұғалім әйел адам, біз білеміз, елімізде 80% мұғалімдер әйел адамдар, 20% ғана ер адамдар. Жапонияда 70% мұғалімдер ер адамдар. Әйел адамдар ауылдық жерде семейный бытовой насилие дейді ғой. Өз күйеулерінен таяқ жеуі мүмкін. Ол болып жатқан оқиғалардың қатарында. Сөйтеді дағы сондай стресспен жүрген әйел адам ертең мектепке келеді. Сабаққа кіреді. Оның алдында 15 бала бар. Ол балаларға эмоционалдық тұрғыдан қандай байланыс жасай алады мұғалім? Андай сурет бар, күйеуі әйелін айқалап атады, әйелі бүйтіп шошып тұрады, одан кейін келесі суретте әйелі баласын айқалап атады, бала шошып тұрады, одан кейін келесі суретте баласы кішкентай күшігіне немесе ойыншықтарға айқалап атады да. Яғни бұл шынайы, бұл цепочка жаңағыдай жалғасады. Яғни үйде береке болмай келген ұстазымыз мектепте қандай балаларды тәрбие жағынан, білім жағынан дамыта алады?
Әрине.
Бұл да бір болмайтын нәрселердің бірі. Сондықтан ауылдың ішкі өмірін көрген кезде ең бірінші ішімдікті азайту. Ең бірінші ішімдікті азайту. Мектептің қашасынан, заборынан, білмеймін бір, айналасында бір бөтелке деген нәрседе жаттықпау керек, бос. Мүлдем жақындамау керек бұл нәрсе. Бірден ескертілді. Егер ішімдік ішкен күйде, немесе ішіп жатқан кезіңізде мектепте ұсталсаңыз, немесе сол перегармен жүріп, қисалаңда жүргенді көретін болсақ, ешқандай әңгіме болмайды, бірден жұмыстан босатылу. Бұндай жағдай болды мектебімізде. Бұл жағдай болғаннан кейін, бір адам жұмыстан шығарылғаннан кейін барлығы түсінді, бұл шынымен де серьезный нәрсе екен, ойнауға болмайды екен деген сияқты. Екіншісі, енді мұғалімдердің эмоционалдық тұрғыдан эмоционал интеллектін арттыру. Ол үшін жаңа Гарвард бизнес ревьюді оқып отсақ, нағыз лидер кім бол, қалай болады десек, ол психолог болу керек дейді. Әр қызметкерінің жағдайын біліп, стрессін сейілтіп, сол басшының есігінен шыққанда, бұрынғы стильдегі басшының есігінен шыққанда адамдар стресспен шықса, қазіргі стильде басшының есігіне стресспен кіріп, стресссіз шығу керек адамдар.
Психологтар сондықтан
екі жыл бойы айналысып жатырған нәрсеміз осы. Мұғалімдердің отбасында береке болсын деген жағдайда мынандай кітап оқыңыз, мынандай инструментті қолданып көріңіз, бітіңіз, өзіңізден бастаңыз, өзгеріс сізден басталады, сіз өзгермесеңіз жаныңыз өзгермейді деген сияқты, қысқаша айтқан кезде ауызға жеңіл, бірақ іске қиын. Адамның өзгеруі, әсіресе тұрақталып қалған ересек адамның өзгеруі, ол өзінің қалауы болмаса ешқашан іске асуы мүмкін емес. Сондықтан екі жыл бойы біз эмоционалды, моральды, этикалық тұрғыдан қауіпсіз, берекелі орта қалыптастыруға тырысып жатырмыз. Ол фундамент деп атаймын мен бұны. Енді бұл фундаментке біз кереметтей неше қабат ғимарат құрсақ та құра аламыз. Бұл академиялық даму деп атаймыз. Одан кейін барып біз жаңағы санмен, цифрмен көрсетуге келетін нәтижелерге жетеміз. Осындай көрсеткіш білімнен осындай деген сияқты. Міне сол жаңа фундаментті құру мен айналысуда мектепте нақты енді кейін қайтпайтындай шешімдер айттым ғой, жаңағыдай ішімдіктің жақындатылмауы. Екіншіден мектепке тексеріс келсе болды, мұғалімдердің барлығы бұрын официант болып кететін. Пожарниктер келді ма? Асханаға апару керек. СС келді ма? Асханаға апару керек. Оларды күту керек, жағдай жасау керек. Аудитор келді ма? Жағдай жасау керек. Осын ақшасын беру керек. Мұғалімдер ақша жинап береді, бәрі так, бүгін бізге тексеріс келіп жатыр. 40 мұғалім 5000-нан 200 мың теңге деген сияқты. Или 2000-нан 80 мың теңге деген сияқты. Жоқ дедім. Сіздер ұстазсыздар. Обслуживающий персонал емессіздер. Кім келсе, ол келсін, тексереді. Қателіктеріміз бар, шығарады. Предписаниесін береді, ешқашан бірден штрафтамайды. Предписаниені қараймыз. 14 пункт бар ма? 14 пункті уақытын аламыз. 2 айда орындаймыз ба? 3 айда орындаймыз ба? Сұраймыз уақытын, берді ма? Болды. Біз соның барлығын орындаймыз. Келесі кезде осыған жауап жатамыз. Келген кезде біз екі нәрсе ұтамыз. Біріншіден, біз ақылдырақ болдық. Білмейтін заңдарды ақтарып, бұрынғы жетіспеушілігіміз жеткіздік. Екіншіден, енді ешкімге иілмейміз. Енді ешкімге келіңіз, мен сабақтан босағасын шығам, қандай мәселемен келдіңіз? Мынандай тексеріс, жақсы, міне, пожалуйста, есік ашық, міне, мына кісілер тексеріс бітті. Ешқандай дастархан жаю, ақша нету дегенде намек та болмайды. Осы нәрсемен күрестік және оның нәтижесіне жеттік. Шындығын айтқан кезде, өткен жылы аудан бойынша аудиторлық тексеріс келді. Яғни барлық мектептердің бухгалтериясы қалай болып отыр? Кешегіде айқай-шу шығып отыр, жаңағыдай 7 жылға бас бостандығынан айырылды, мен есептесем 7 жылға бас болды айрылғанда, анау 420 миллион ба, миллион доллар ұрлап кеткен ғой бухгалтер. Сөйтіп 7 жыл енді сөйтіп түрмеде отырса, 7 жылдан кейін қалтасында миллион доллар бар, оны ешкім қайтартырып отқан жоқ қой. Ол қазір 7 жыл жұмыс істесе де оны таппайтын еді та. Осы секілді мектеп бухгалтерісін тексеруге аудит келді. Жалпы ауданның бухгалтерісін тексеруге. 19 мектептің директорлары жиналдық бір жерде. В общем, өздерің шешім қабылдаңдар, аудиторлар келатыр, гостиницасы бар, тамағы бар, жүріп тұруы бар, қалталары бар. Кәне, соны өздерің шешіндер дейді. Бәрі 19 директордың 18-і, я, давай, осын шамадан шығарайық, я, өстейік, я, өстейік дейді, мен тұра тұрыңыздар дедім. Келетін адам командир үшін төлене ма? Төленеді сапар шығына. Жолға төлене ма? Төленеді. Онда мен неге шығарам? Суточный беріледі ма? Беріледі. Мен қонақжай ретінде, я, келсін менің үйіме, мен тамағын берейін. Бірақ андай болмау керек. Бізде жаңадай ақшаны өз. Өзім қарсы болдым. Содан кейін аудитор келді, орыс әйел екен. Ол да естіпті менің сондай сөз айтқанымды. Енді аудитор, бес аудитор келді, бір-бірін естиді ғой. Знаете, я вас сильно зауважала, дейді. Мы на самом деле привыкли к такому отношению, оказывается. Я признаю, говорит. Мы привыкли, чтобы нас встречали, чтобы нас располагали вот так, нас кормили, дейді. Сөйттіктағы кәдімгідей тексерді, қырғын мандай жетіспеуде 4 жылдың бухгалтерісінде ауылдың мектебінде енді неше түрлі нәрсе табылады. Соның барлығын былай бір том болмаса да, әйтеуір бір 35-40 бетке жазып берді. Алдық уақыт, тағы уақыт алдық. Әлі күнге дейін соның салдарын жабумен айналысып келеміз. Бірақ сол ана сіз айттыңыз инстаграмда қарап жүрген кезде мен айттым бірақ шынында мен жүйенің бір адамы болғым келмейді, бұл жүйе жеп қойған адам болғым келмейді, сондықтан бұл жерде басқаша болады дедік. Тағы міне осындай нелермен көрсеттік. Оны көрген әріптестерім де түсінді, шынымен де оларға да жақсы ғой, ақша жинай алмайды рахат. Бұрын қазірге дейін газетке жазылдыңдар. Біздің ауылдан 50 адам газетке жазылу керек. Ол мұғалімдер жазылмаса, басқа адамдар, сезонный жұмыста жүрген адамдар оған жазылмайды. Сондықтан мұғалімдер жазылыңдар. Акиматтан айтады солай. Жоқ, жазылмаймыз. Бұл адамның жеке еркі қалауы. Иә, өзінің ауданын жақсы көріп тұр ма, ауданның газет оқитын білім несіне баспасына жазылғысы келе ма, жазылсын, проблема емес. Бірақ біз ешкімді мәжбүрлемейміз. Бірақ басқа мектептер мәжбүрлейді. Және оны галочка ретінде біз 200 газет алдық, біз осындай подписка жасадық деп қойып қояды. Оны газет ешкім оқымайды ғой, пешке жағып жібереді. Қазір оқитын болса адамдар инстаграмнан, фейсбуктан жаңалық көздерінен ақпаратты ала салады. Кім ол газет оқып жатады? Осындай күлкілі нәрселермен айналысады және біз оны тоқтаттық. 2 жылғы жұмыс нәтижесі көрінбейтін көзге және санмен көрсетілмейтін, бірақ балалар бар жерде, балалар тәрбиеленетін жерде бір моральдық, этикалық тұрғыдан қауіпсіз орта қалыптастыру өте маңызды. Осындай құндылықтарды бекіту өте маңызды. Яғни оны мен фундамент деп атаймын. Біз соны құрумен айналыстық. Және бұл фундамент енді құламау керек. Енді бұл фундаментке біз мұғалімдердің әр кемінде 2 ай сайын бір нәрсе даму, кітап оқу, или бір курсқа жазылу, или біз спикерлер шақыртып курсты өзімізде өткізу, сондаймен алысып келеміз. Жаңағы фундаментке нені құрастырып отырмыз? Қабырғаларын құрастырып отырмыз. Енді осы өздерінің академиялық тұрғыдан дамытатын, өздерін оқушы қылып көріп, оқушы сияқты оқитын мұғалімдер енді керемет нәтижелер шығару керек. Оған деген үміт те бар, сенім де бар. Және ол модель басқа мектептерге көрсетілу керек. Мүмкін сол кезде біз алшақтықты қысқартпасақ та, бірақ ұлғайтпай ұстап тұра алатын шығармыз.
Иә. Жалпы осы, дәл осы мәселе келген кезде, енді қағаз басылық ол бір бөлек әрине, бірақ мысалы коррупция мәселесіне келген кезде, енді шыны керек ол беталды, әсіресе ауылдық жерлерде бар зат. Енді қандай бір, енді сіздің жағдайыңызда, мен оны былай елестетемін, мысалы сіз енді жас, 40-қа жетпеген жас жігіт, олардың енді көзінше ауылдық алаңы, қаланы көрген, Астана көрген, бағанағы пәленшеден келген, анау кәдімгі ана мынау мектеп емес, ана кәдімгі кішкене современный мектептің мұғалім. Енді былайша айтқанда сіздің образыңыз бағана басқа 19 адам қалдында өзгеше.
Иә.
Деп айтайық. Ал енді кәдімгі мектепті, ауылдың мектебін басқа жүрген кісі мүмкін ондайды көрмеген болар. Бірақ осындай кезде мысалы сіз бағана қарсы шықтыңыз, ол мәселелерді қозғадыңыз. Орысша бір сөз бар ғой, белая ворона болу деген. Мысалы андай қып. Осы бір айтады да жүреді деген сияқты. Негізі былай қарасаң көбінесе солар ғой, мысалы менде тіпті мектепте де сондай болады. Мысалы кейбір айтасың, осы айта береді осы бір деп айтатын, кейде орысшада варшить ете береді деген сияқты, осындай сөз болады. Мысалы сол үшін бәрі орысша забивать етіп деген сияқты. Осындай затпен жалпы бір коррупциямен, жалпы осы мектепте, әлі мектептегі коррупция, өйткені былай қарасақ жақсы айттыңыз да, коррупцияның негізі мектепте қаланады ғой.
Иә.
Иә? Жоқ. Вот мен әлі күнге дейін есімде, мысалы там класс фонды деген зат болатын. Бағана айтпақшы, комиссия келе жатыр, ойбай, бүкіл терезенің бәрі мектеп жайнап кетеді. Мысалы комиссия келгенде мектеп танымай қаласың мектепті. Мұғалім өзгеше, ана комиссия келеді дегенде мұғалім өлекше келеді деген сияқты. Бір театр, бір аптаған мектеп бір... Шынайда, мектеп бір театрға айналып кетеді бір аптаның ішінде. Шынымен кәдімгідей бір театрда жүрген сияқты болсын, апайлар жүгіріп сенің алдында, иә балалар, бүгін тіпті интонациясы өзгереді дегендей, мысалы осы жерген апай саған күліп кетеді дегендей. Жалпы қалай, неден өзгертуге болады осы? Жалпы бір білмеймін, кеңесіңіз бар ма, немесе ұсынысыңыз? Енді әрине ол мемлекеттің деңгейдегі мәселе ғой, бірақ дәл кішігірім ауылды алатын болсақ, кішігірім ауылдық мектепті алатын болсақ, не өзгеру қажет дәл осы жылы?
Ең үлкен өзгерістерді енгізетін адам ғой. Мынандай сөз бар: мир меняет не большинство, мир меняет упертое меньшинство деген. Оның керемет мысалы әлемдегі бар еврейлердің саны 15 миллион. Әлемдегі бар мұсылмандардың саны 2 миллиард. Бір еврейге 133 мұсылман шақ келеді. Бірақ үстіміздегі киіп жүргеніміз Nike, Adidas, қолданатын, тұтынатын тауарларымыз, жуатын парашюктарымыздың барлығы сол еврейлердің қолынан шығып жатыр. Үлкен өзгерістерді әкелетіндер де солар. Өйткені упертое меньшинство. Тарихи өте үлкен күйзелістерден өткен және білімді, дамуды, сплоченность деген нәрсені қай жерде болса да бірінші орынға қояды. Біз бейшара жаңағыдай мен белый ворона болам, алар маған қарсы біріміз аямызға біріміз палка салып жүрміз, палка колесо дейді ғой, сөйтіп жүрген кезде біз ешқашан дамый алмаймыз. Бірлік, білім, упертость. Оның бір мысалы өткен жылы шығыс өңірі, қыс, қар қалың түсет, аяз міндетті түрде болатын өңір. Өткен жылы есептеп 10 күн біздің өңірде атмен занятие болады. Ауа райы қолайсыздығына байланысты. Жылына 165 ғана оқу күні бар. Таза барлық жексенбі, сенбі демалыстарын алып тастадық, мейрамдық демалыстарды алып тастадық, 90 аралығындағы немесе жазғы каникулдарды алып тастадық. 165 күн оқимыз, 200 күн демаламыз. Қытайларға қарасаң, 200 күн оқиды, 165 күн демалады. Жапондықтарға қарасаң да шамалы солай, корейліктерге қарасаң да солай. Біз уже бір жылда, мына көрші азиялық мемлекеттерден бір жылда 40 күндік неге қалып қоямыз білім алуға. Бір жылда. Ал 11 жылда ол бала 400 күннен астам білім алу процесінен қалып қояды. Көрші елден ғана. Мен олардың әлі мұғалімдерінің квалификациясын айтып отқан жоқпын, тек оқу күнін айтып отырмын. Және олардың оқу күн ұзақтығы таңертеңнен кешке дейін. Осы тұрғыдан салыстырсақ, біз қазақ ешқашан жаңағы LG, Samsung қолданудан, китайский автомобильдермен жүруден арылмайтын сияқтымыз. Өйткені біз олардан қазірден бастап қалып отырмыз. Екінші мәселе упертусқа айтылатын сол атмен занятие болатын күні жалғыз ауданда 19 мектептің біреуі ғана, біз ғана, біз балаларды оқытамыз. Аяз ба таңертең 8-де келе алмай ма, сабақты 10-дан бастап қоямыз. 10-да жылымады ма, 11-ден бастап қоямыз. Боран ба, бала күректі алып, есіктің алдына дейін күрек шықсын, акимат алттан бастап асфальт жолдардың тазалайды, сонымен мектепке келсін. Біз дәл қазір осыны жіберіп алсақ, ертең бұл осы оқу жылында міне, әлі оқу жылы аяқталған жоқ, 15 күн атмен занятие болды. 15 күн. Бірақ біз олардың барынша оқытуға тырыстық. Енді кәдімгідей честің қағазымен келіп, міне болмайды. Точно сен оқытасың, білеміз, сен оқытпа, потому что міне бүкіл өңір, міне әкімдік соны контроль қалып отыр. Деп үстіден келеді хабарламалар. Бір қуантатын жағдай, өткен жылы жалғыз өзім ғана сөйтіп, Біз оқимыз, онлайн өтірік оқу болмайды, балалар смартфонын қосып камерасын өшіріп ұйықтай береді, бір үйде 4 бала мектепке келетін отбасылар бар, ол үйде 2-ақ телефон, біреу әкесінде, біреу шешесінде, әкесі жұмысқа кетіп қалды, шешесінің телефонын 4 бала қалай таласады, ол өтірік нәрсе, олар оқымайды, қазір алаңдап кетеді, YouTube қарап кетеді, тағы нәрсе кетеді, сондықтан білеміз ғой пандемия не істегенін қашықтықтан оқыту кезінде, сондықтан өзіміз өзіміз алдамайық, мектепке келіңдер, тамақ та беріледі, мұғалімдер де келеді, мектепте білім берілу жүргізіледі. Дегенді қолға алып жүрдік. Биылғы оқу жылында Құдайға шүкір 19 мектеп барлығы осыны практиканы қолдана бастады. Екісі мен емес қаладағыдай. Мектеп түстен кейін бос қой. Мектеп іші жылы. Демек оларды несе бастады? Біз 8-де емес 10-нан бастап оқимыз. Аяз болса дағы осылай деп әйтеуір өзгеріс еніп жатыр. Из-за чего? Не үшін? Бір упертый біреу болды. Бір жыл бойы осыны практика жасады, барлық директорлардың чатына барлығы көріп отыр, барлығында атмен занятие, бізде атмен жоқ. Сөйтіп, келесі оқу жылында, Құдайға шүкір, бұл бір әсерін берді. Бұл да бір өзгеріс, бір аудан мектептеріне енген өзгеріс. Кішігірім нәрсе, бірақ біз жыл сайын осылай 10-15 күн тек атмен занятие үшін жоғалтатын болсақ, 10 жылда біраз артқа қалып қоямыз. Сондықтан, осы нәрсе қажет. Жаңа өзгеріс деп сұрақ қойдыңыз ғой. Бірлік болу өте маңызды. Мен жасап атқан кезде менің коллективім аяқтан шалып атса, анонимный звонок салып атса, ондай бар. Анонимный звонок салсайды, іштен мына өз жіберді, акиматтағылар айтады, сен өзіңдегі адамдарың ғой заңдап атқан дейді. Сосын ата-аналар заңдап жібереді. Баласын аязда жермей үйде ұстауға болады, бірақ ол тұрады да білім басқармасы дейді, мынау аязда оқытып отыр дейді. Сосын ол маған келеді. Мен айтам, міне синоптиктердің болжамы бойынша осылай сағат 10-да көрсетіп тұр. Біз оқыта аламыз, заң бұзушылық айналысқан жоқсыз. Бірақ ол көп деген жағдай ескерту, шағым, түсініктеме жазу деген сияқты артық майда-шүйде жұмыстарға келеді да. Сондай кісілерге шақыратын үндеуім, егер білмеймін бұл подкастыңызды көріп жатса, бірлік. Мақсат бізде біреу. Ауылдың білімін көтеру, балалардың болашағы, ұрпақ тәрбиелеу. Егер сіз осыған сенсеңіз, онда бірігу керек. Бірігу арқылы біз кішкентай бірін 5 түйір, 10 түйір, 20 түйір адам болсақ та үлкен өзгерістер алып келе аламыз. И жаңа өпертіс, даганса, таң сияқты басу керек. Қорқудың қажеті жоқ. Мұғалімдер де әбден қорқақ болып үркіп үйреніп қалған. Оның бір себебі адам қашан сенімсіз болады. Білімі аз адам сенімсіз болады. Білімді адам, артында ақиқат, шындық тұрған адам ешқашан ол әнемі сенімді болады. Сондықтан мұғалімдер өздерінің жасаған жа, олардың да қолдары енді кейбір дұрыс емес нәрселерге жетті ғой жаңағыдай. Өздерінің білімдерін жетіспеу жағы болуы мүмкін, содан үркей ме, содан қорқа ма, в общем, жаңағыдай инициативалар нетіп жатқан кезде кейбір ер жүрек тік танытатын әйел апайларымыз бар, оларды айту керек міндетті түрде. Бірақ көпшілік үркіп, қорқып, шорқақ танытып сөйтіп жатады.
Мынандай мәселе бар да, мысалы, бұл енді тек ауыл мектептеріне тән зат қана емес, ол жалпы мектептердегі, барлық мектептерге зат, ол зат бар, мысалы ол сайлау. Мысалы. Ол неге өкінішті, өйткені, мысалы енді шыны керек, 19 жыл болды бізде тағы, 2 жыл бұрын ба, 1 жыл бұрын ба, тағы бір сайлау өтті, президенттік сайлаулар өтті. Біз енді қаншама демократиялық жүйені орнатқысы келіп жүр екен, біздің азаматтарымыз сұлап жүр, барыңдар, дауыс беріңдер, фальсификация болмасын, тағы басқа, тағы басқа. Бірақ сол фальсификация жасайтын мұғалімдер. Расы керек. Ол ешкім оны жасырып та жатқан жоқ, оны ешкім мен шыны керек, өйткені былай қарасаң, оны одан сескеніп жатқан адамды көрмедім әлі күнге дейін. Былай қарасаң, өте қызық жағдай. Яғни біз өзіміз ұрпақ тәрбиелеп отырмыз, бірақ сол мұғалімдер сол бір осы болашақ Қазақстанды елімізді құратын азаматтар. Бірақ дәл сол, соларға бұған сабақ беретін азаматтар, азаматшалар, олардың дауыс беруге деген несін әділеттілігін құртып отыр да. Енді мұғалімдермен бар, енді таныстарым, ол кісілермен сөйлессек, енді олар бізде не амал дегендей бір айтады. Яғни ол біз басқарушы емес. Директорға барсаң, менен не керек, ол бізде не амал дейді бағанағы. Бізден сұрайды деген. Ауданнан біз басшылықтан бәрі былай маған мына кісілерден келіп отыр, жоғарыдан келді, жоғарыдан келді. Бірақ бұл ешқашан шешілмейді ғой онда, әділетсіздік ешқашан орнамайды ғой онда, былай қарасаң. Яғни бір өте бір қызық жағдайда қалып қалдық та, яғни біз сонда бүкіл мемлекеттің біздің былай қарасаң енді дәл дьявол деталь деген сөз бар да, мысалы дәл демократиялық жүйе орнау үшін сонда бірінші кезекте мұғалімдер онымен айналыспау керек. Қызық та.
Менің жалпы бұл білім жүйесінде көп деген жаңыз шешім таба алмаған сұрақтардың бірі, біз жыл сайын мұғалім жетіспейді деп соғып жатамыз да, бірақ жаңағыдай 15-16 пәнді қалдыра береміз. Одан мүлдем бір эффективность болмайды. Одан да 16 пәнді 8 пән қылып негіздерін қалдырды, қалған мұғалімдерді переквалифицировать етіп, сол жетіспейтін мұғалімдердің орнын жаба сал. Бұл бір. Енді неліктен 350 мың мұғалім керек деген кезде, олар мектепте бала көбейіп жатыр, Құдайға шүкір, әйелдеріміз бала көбірек туып жатыр, сөйтіп мұғалімдер керек дейсің, бірақ оның бір жақ шеті бар сияқты, 350 мың адам кез келген жоғарыдан түсетін әмірді орындап тастайтын болса, және сіз қалағандай орындайтын болса, онда 350 мың адам сайлау кезінде кімге дауыс керек болса соған бере алатындай. жағдай жасауға болады. Ол деген тегін қол құралы ғой, айықты айта қалып отыр сабақ беруден, а мынандай істерге жұмылдыр жіберуге болады да. Сондықтан ашығы керек, сайлау болатын кезде мектептер камераларыңды өшіріңдер, сайлау өткен күннен кейін бар қосасыңдар деген кәдімгідей директорларға осындай ұсыныстар жасалынады. Ол өз басым одан өттім. Бір рет өткеннен кейін толық басына аяғына дейін депутаттық сайлауды өзіміз қадағалаймыз, шынайы болуын санаймыз, мұғалімдермен кәдімгі санатып куәгер болып өстіп жіберген отчеттан кейін президенттік сайлау кезінде біздің мектептен сайлау учаскесін алып тастады. Біздің ауылда сайлау учаскесі тек акиматта болатын болды. Басқа барлық 19 мектептің 18-інде мектепте өткізеді, тек біздің бір ғана мектеп сайлау учаскесіне қатысқан жоқ.
Неге өткенімізді?
Біз әділ тұрғыда өткіземіз, біз камераны сөндірмейміз деген жаңа өпертістен кейін ой мынаған жоламай қойып деген сияқты нәрсе болды. Сондықтан басқа мектептерде ол жаңағыдай өкінішке орай мұғалім өзін сыйламауға, мұғалім өзін мұғалім атаған жерге таптауға барлық нәрсені жасап жатыр. Одан кейін ренжудің қажеті жоқ, бізді сыйламайды, одан кейін балалар мұғалім болғысы келмейді деген нәрсе ол біз живой рекламамыз сол нәрсенің орын алуына. Егер мұғалім оған жол бермесе, әділ ұстанса, ақиқат ұстанса, бүкіл қоғам сыйлап кететін еді ол мұғалімді. Оған бөлек там квалификация беріп нетпей ақ та барлығы мұғалім айтты ма бітті, ол заң дейтін. Ал қазір осындай жиіркенішті істерімен айналысып кеткендіктен ешқандай сый сияпат сыйлау деген нәрсеге уже лайықты емес болып қалдық мұғалімдер тағы. Ой мұғалім ба, ой мұғалімсің ба деген сияқты нәрсе.
Ал мысалы дәл осы шешімді қабылдадыңыз ғой, мысалы біз өшірмейміз, әділет өткіземіз деген сияқты. Осы кезде маған статистика бойынша, математиксіз өзіңізде, бірақ статистика бойынша қаншалықты сіздің мысалы нәтижеңіз мысалы басқа депутаттық басқа не сайлау учаскесілеріне қарағанда өзгеше болды?
Оның нақты санын білмейді екен, өйткені басқаларына толық енді шегінеден барып есептеген жоқ, сәте өзіміздікі нақты ғайтып жібердік. Бірақ енді тамшы ғой, тамшы кішкентай ғана. Дегенмен біздің әріптестері білет, мен құмырсқан оқиғасын айтам әріптестеріме. Кезінде бір ұлы тұлғаны отқа тастаған кезде құмырсқа аузына бір тамшы суды ұстап алып жүгіріп баратыр дейді. Сөйтсе оған күледі дейді, құмырсқа қай жаққа баратсың сен деп. Жаңа отты өшіруге баратырмын, жаңағы ұлы тұлғамызды құтқаруға баратырмын деп. Оған сенің не бір тамшың отты өшіреді деп ойлап тұрсың ба деген кезде сол кезде құмырсқа айтады екен, мен бұл отты өшіре алмасам да бірақ бұл жолда екенімді білдіргім келеді. Мен былайша айтқан кезде өзімнің ішкі дүниеммен конфликт болмайды деп тұр ғой, мен барымды қолымнан келетін жасадым деп тұр да. Сондықтан бізде де сондай ұстаным да, сондай ұстаным болу керек та мұғалімдерде.
Вау, мынау бір керемет оқиға екен сіздікі шынымен де, қызық. Мен бағанағы инстаграм парақшаңызға қайтып оралайын. Сол жерде бір қызық, маған өте өте таңғалған бір жаңалық болды. Ол жерде Мичиган университетінің мұғалімдері, профессорлары біздің ауыл мұғалімдеріне сабақ берген екен. Мен даже аттарын жазып алдым бұл жерде. Дуглас Хартман, иә? Және Нэнси Ромик деген екісі келген екен. Жалпы осы оқиғаға атып бересіз бе? Яғни бұл өте бір ерекше, тіпті бізде университеттерге келмейтін кісілер ғой, былай қарасаң. Бұл енді анамын емес, Мичиган университеті Америкадан келді. Дәл осы ауылға деген сияқты.
Жалпы Мичиган Стейт Университи ол әлемдік шеңберде рейтингті қарайтын болсаңыз мұғалім дайындау саласында топ 1. Соңғы 25 жыл ішінде топ 3-те жүрген университет. Яғни болашақ мұғалімдерді дайындайтын мықты университет. Және ол жердің профессорлары да болашақ мұғалімдерді дайындайтын педагогик саласын ана үлесін қосып жүрген мықты білікті мамандар. Осы жерде қазақстандық директорлар оқу PhD жасап жатыр, бірнешеуімен таныспыз, бардық көрдік. Жалпы бұл университеттің кызыгуучулугу бар биздин билим жүйүсүнө. Бирок бул инициатива тикелей менен эмес, Айдын Рахимбаев мырза осындай бизге экспериментке көмөк ретинде чакырткан болатын. Десек те ол кисилер келген кезде тек биздин мектеп эмес го, анау Американдык университет бар, солар чакырат, ана Алматыда тагы университеттер бар, солар чакырат. Сондай бир сапарда бизге кадимгидей бирөө профессор Дуглас Хартман тегин чакырууңуз менен келди, 2 күн касымызда жатты, көрдү биздин немизди, мектебимизди. Одан кийин кадимгидей келисимге бир узак убакытта келиссөздөр жасалынды, бирок ал жерде да каржылык колдоо жасалынды Айдын Рахимбаев мырза тарапынан. Сол университет менен шартка отуруп 2 жыл бизди курирует этсеңиздер. Накты мынау баштауыш билим саласын көбөйтүү, мугалимдердин жеке тулгалык дамытуун жаксартуу жагынан бизге сондай көмөктөшсөңүздөр деп жумуш башталып кетти. Азыр сәуір айында тағы да келет. Ол сатылған екісі бір апталық өздерінің курстарын. Одан кейін екі арада онлайн курстар өткізі отырады. Жаңа біз айттық қой, біздің мектептің мұғалімдері барлық мемлекеттік мектептердің ішінде ең жиі оқитын мұғалімдер біздің мектептердің мұғалімдері сияқты. Кейбір кезде өзімді шаршатып жіберемін ол кісілерді. Міндетті түрде кітап оқыңыз, міндетті түрде мына курс қараңыз, сізге мынау керек, бастауыш болса мынаны қараңыз. Сосын спикерлерді шақырамын мектепке. Өзіміздің білім саласында енді біз танитын, біз олар танитын, мен деп жүрген мықты мамандар бар. Олар шақырамыз. Олар ешқандай қаражатсыз тегін ауылдық мектеп дамытуына көмегіңіз болсын деп келеді. Тренингтерінен өтеміз. Сөйтіп кемінде жаңадай ай сайын, екі ай сайын бір сондай оқу бағдарламасынан өтіп тұрамыз. Және ол үздіксіз процесс болу керек, және ол процесс дәл мектеп ішінде жүрген дұрыс. Без отрыва от производства дейді ғой. Мұғалім мектептің ішінде жүріп өзін дамытып жүрген, ол бірден келесі күні алған білімін іске асыруға қолайлы да. Әйтпесе бізде бағанағыдай 3 жылда бір рет оқу деген бар, ол 2 аптаға кетіп қалады қалаға, курортқа кеткен сияқты. Оқушылар жоқ, рахат демалып, сол жақта жаңағы курсына барып сөйтіп келеді. Бірақ ол 2 аптадан келген кейін ол білім қаншалықты қолданылады, қолданылмайды. Екінші сұрақ, бірақ қолда сертификат бар, аттестация өтуге дайын ғой, вообще адамдар қағаз алғандықтан.
Күшті. Ол кісілер дәл қандай сабақтардың жемісі, қандай дағдылар үйретіп жатыр ма, немесе қандай нелерді үйретеді?
Профессор Дуглас Хартман, ол цифровизация жағынан маман. Жалпы мұғалімнің бойында 5 қабілет болу керек. Ең алдымен ол өз пәнін толық жетік білу керек. Екіншіден мұғалім педагогика саласын білу керек, баламен жұмыс. Үшіншіден мұғалім мықты психолог болу керек. Психолог деген диплом болмаса да, бірақ адаммен тікелей жұмыс, ата-анамен жұмыс, оқушылармен жұмыс жасайтын болғандықтан, әріптестермен жұмыс жасайтын болғандықтан психолог жақсы болу керек. Одан кейін мұғалім не дейді ғой, цифровые информационно коммуникационные технологии ИКТ қандай жаңағы жұмысын жеңілдететін компьютер арқылы қандай бағдарламалар бар, қандай жаңа интернет шешімдер бар, солардың барлығын толық жетік білу керек. Бесеу дедім, бесіншісі дәл қазір есімнен шығып кетті. Жалпы осы маңызды нәрселер мұғалім бойында болу керек. Соңғысы методика. Соңғысы емес, әйтеуір осы тізімде жүрген методика. Яғни не каждый тренер чемпион, не каждый чемпион тренер деген түсінік бар. Мүмкін керемет білетін шығарсың өз пәніңді. Бірінші пәндік білім деңгейің жақсы шығар. Бірақ оны түсіндіре алмасаң, жеткізе алмасаң, одан өзіңе пайда болса, балаға пайда жоқ. Сондықтан ең жеңіл жолмен, балаға бала тілімен, қайдағы жоқ терминдерді толтырып, абстракцияны бере беру, ол ғалымдардың алдында сөйлеп жатқан жоқсың. Сондықтан баланың қарайтын мультфильмдерін қарау керексің, баланың қызығатын нәрселеріне қызығу керексің, сөйтіп баланың жүрегіне сол арқылы жол тауып, өзінің түсіндіретін нәрсені түсіндіру керексің. Демек, методикаң мықты болу керек. Осы 5 нәрсені мұғалім бұлай ұстап жүрген кезде мықты мұғалім бола алады. Сол профессор Дуглас Хартман бізге мұғалімдерге ИКТ-ны қолдану, қалай жақсарту сөзінің шыны керек, мұғалімдеріміз Excel-ді дұрыс қолдана алмайды. таблицаны орт менен жасайт. Сосын сандардын баарын бит-бит косуп-косуп, суммасын соңуна кол менен чыгарат калькулятор менен. Сүйтүп жүргөн кишилер буну жаксартуу керек. Бул кандай интернет шешимдер бар, соларды түшүндүрүү керек. Осы салада ал Нэнси Роминг болса, ал туура баштаучунун билими, окуу сабаттыгын арттыруу. Казыр Казакстанда 65-70% балдар статистика боюнча окуганын алгач керектен түшүнбөйт. Биз математика түшүнбөйт, математика түшүнбөйт деп айкалап атабыз, математика түшүнбөйт эмес, ал казакча окуйтун бала казакча мәтинди окуган кезде мәтинди түшүнбөйт. Казак тилин түшүнбөйт, ал уга алмайт окуганын биринчи реттен. Клиптик ойлоо кабилети каттанып кеткен балдар кичинтэй кезден баштап телефонго карап баштады да, оган картинка менен көрсөтүү керек, оган видео менен көрсөтүү керек. Сондуктан Нэнси Роминг бизге не үчүн немен колдоо көрсөтүүгө келе жатыр жана колдоо көрсөтүп жатыр, ал баланын окуу сабаттылыгын дамытуу. Баштауыш мектептин мугалимдери менен жумуш иштейт, баштауыш кезинде баланы калай окууга кызыктыруу жана окуудан окуган нерсесинен, мәтиннен эң көп максимал турада акпарат алуу осы жагынан көмөктөшөт.
Керемет, керемет. Өтө, өтө керемет бастамалар деп ойлойм. Дәл сиздин парақшаңызда мисалы мен аны окуп калдым. Өтө өзүмө бир кызык акпарат болду. Ол анау сиз өзүңүз Карн Дуик деген бир зерттеүчүнүн бир эңбеги туралы айтыпсыз да. Осы туралы айта кетесиз бе? Өйткени арекең өзүнүн инстаграм парақшасында көрсөңүздөр, бирок ареке өзүңүздүн былай түшүндүрмөңүз боюнча осы туралы айта кетсек, өтө кызык эңбек экен осу.
Стэнфорд университетинин ғалымы доктор Кэрол Дуэк, ол кісі өзі енді көптеген зерттеулер жасаған, соның ішіндегі ең мықты нәтижелі болған өзінің таңғалдыратын зерттеулерінің бірі қазіргі жаңа Gross Mindset теориясының негізін қалаушы, соның бір соған себеп болған эксперимент туралы айтады. Бұл кісі 400 оқушыны алады да оларға бір қарапайым логикалық математикалық тапсырмалар береді. Балалардың барлығы нәтиже шыққаннан кейін балаларды рандомно екіге бөліп тастайды. Мына жақта 200 бала, мына жақта 200 бала. Мына 200 балаға баланың өзін жеке мақтайды. Сен керемет ақылдысың, күшті екенсің, есепті мықты шығарады екенсің деп сөйтіп айтады. Мына 200 балаға жасаған еңбегін, өткізген уақытын былай атап көрсетеді. Жұмысың біраз уақыт жұмсап бір неткенін көрініп тұр деген сияқты айтады, бірақ жеке өзін мақтамайды, жұмысын ғана мақтайды. Уақытты тиімді қолданған екенсің, мынандай қиын есептерді қарастырған екенсің деген сияқты бір кері байланыс береді. Кейін дәл сол балаларды дәл сол екі топты алады да оларға тағы да тапсырма ұсынады, бірақ екінші ретте біледі, жеңіл тапсырма бар, ауыр тапсырма бар, қалағаныңды ал дейді. Сөйтіп мына бірінші топ өзін тікелей мақтаған, интеллектін ақылын мақтаған балалар 66%-ы, үш баланың екеуі жеңіл тапсырмаларды таңдайды. Тағы да мен ақылдылығымды көрсетіп тағы да мақтап алайын деген. Ал мына жұмысы өткізген уақытта мақталған 200 оқушы, бұлар 90% ауыр тапсырманы таңдайды. Мен бұдан да нәтижелі жұмыс уақыт өткізім келеді деген сияқты. Сөйтеді, сосын бұл балалардың жұмыс нәтижесін алып, ең бастапқы тест нәтижесімен салыстырған кезде, мына жеңіл тапсырмаларды таңдаған балалардың өздері нәтижесі бастапқымен салыстырғанда 20% төмендеп кеткен. Ал мына ауыр тапсырманы таңдаған, жұмысы мақталған балалар, олардың 30%-ның нәтижесі бастапқымен салыстырғанда жоғарылап кеткен. Сөйтеді дағы бір өте үлкен бір нәтижеге жеттім дейді. Жаңа ғалым айтады, баланың өзін емес, баланың интеллектін емес, оның жасаған жұмысын айту керек деп. Оны біздің Бауыржан Момышұлы бабамыз, атамыз, батыр бабамыз айтып кеткен. Ер баланы тек қана ісімен мақтаңдар деп. Жалпы біз өмірде адамдарды айтқан кезде біз ісімен айтамыз. Абай Құнанбаев 45 қара сөз жазған, осыншама өлеңдер жазған, ана кісі мынандай ғимарат салған, мына кісі мектеп ашқан деп
еңбегін бағалайсың,
бірақ иә, еңбегін бағалаймыз да, бірақ анау красавчик екен деп айтпаймыз. Иә, шашы әдемі болған екен, там түрлі мынандай болған екен. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе, және бұл шынымен нәтижелі, ғылыми тұрғыда айналған, дәлелденген нәрсе.
Керемет. Иә, күшті. Мен осыны оқып, яғни дәл осы бір мысалыңыз маған ойландырды да, яғни ол тіпті тек қана мүмкін сабақ, яғни мектеп төңірегінде келеміз, мысалы тіпті там жұмысқа да байланысты қолданатын бір техникалар. Yeah. Мысалы сен егер өзің қол астында істейтін бір жұмыскеріңе тек сен бір ақылды yeah. екенсің, тағы кенсің, басқа жекелеп мақтағаннан гөрі сен оның жұмысын мақта, немесе yeah. критикалық түрде айт. Керісінше yeah. жұмыс істемеу мүмкін ғой. Мысалы мен енді өз басым мен де физмат мектепте оқыдым. Мысалы ол жерде мұғалімдердің енді біразы мынандай болатын: сен не тупойсың, сен вообще басын істемейді, мынандай бір ақылсызсың, сондайсың, немесе сен генисің, бағана олимпиадаға қалсың, олимпиадшықсың. Сондай да, яғни сенің объективті түрде бағалау жүрмейді да ол жерде. Яғни сені бір жекелеген бір қасиеттеріңді, жекелеген қасиеттерің, немесе сенің бір ерекшеліктерің сені бір бағалайды деген секілді бір нелер болады. Мысалы мен айтайын, өз басым менде мынандай проблема деп айтпаймын, бірақ менің бір ерекшелігім мынандай болатын. Мысалы мен тақтаға шықсам, немесе есеп шығарсам, мен әрқашан тіпті математика, физика болсын, мен өз өзіме сөйлесу дегім. Яғни сөйлесіп отырып, былайша айтқанда диалог жүргізуім да, біздің мынау былай болса былай болады, значит былай шықсу керек. Яғни сөйлеу арқылы мен есеп шығарамын да, бірақ бір мұғалімім соны жек көретін мені, осындай бір ісімді. Яғни тақтаға шығарады, бағанағы есеп береді, мен тақтамен сөйлесіп тұрамын ғой былайша айтқанда. Мына жерде ана мен жынды санайды ана кісі. Сөйтіп мен әлі күнге дейін детский травма деп айтамын ба білмеймін, бірақ расы керек, ол кезде мысалы ол кісі біраз мені мысалы класс алдында мысалы талай рет сөккен сол үшін.
Буллинг жасады.
Буллинг, енді мұғалім тарапынан таза болған буллинг. Былай қарасаң қаланың мектебі өте бір авторитетті мектептердің бірі, бірақ соның өзінде осындай болды да. Мен енді шын айтайын, мұғалімдерге расымен психолог болу керек. Яғни адамдардың жеке былайша айтқанда қаншалықты адамға, оның сөзі қаншалықты балаға тиеді негізі, мысалы қаншалықты жүрегіне алады. Мен тіпті былай айтамын, мысалы бізде бір кейде енді физматта оқыған енді оңай емес, өзіңіз білесіз, біраз бала мынай бір психологиялық бір біраз қиыншылық кезеңнен өтеді. Сол кезде мысалы бір сол оқыған бір баламен сөйлессем, айтады да маған, әлі күнге дейін дейді, әлі күнге дейін анау түсімде мұғалімдер кіреді дейді ғой. 30 жастағы кісі, 30-дан асқан жігіт та, ойлаңызшы. Мысалы анау математика мұғалім түседі ана. Өйткені не, өйткені қатты травмаған да ол кезде, ол эмоционалдық түрде өте қатты травмаған, соншалықты қалып қалған. Ол былайша айтқанда үлкен ірі жігіт болса да, мысалы сол заттар әлі күнге ішінде жатыр да. Яғни айтқым келген, мұғалімнің қаншалықты әсері болатыны, соны айтқым келген ғой.
Өкінішке орай мынау 50% даже 70% буллингтардың орнын алуына мұғалім кінәлі. Мұғалімнің рұқсатымен болады. Мұғалімдер байқамайды, бірақ соған жол береді. Буллингтің бастамасына. Ол әсіресе көп бастауышта болады. Бастауышта мұғалім мысалы баланы жай кейіпін жақсы көріп, и томпаңдап келе жатсың ғой деп айтып қалуы мүмкін. Бірақ сыныптастары оны бірден қағып алады дағы, ей там томпақ, ей аю, там маймақ, бірнәрсеге айналдырып жүреді. Немесе бала каникулдан келеді, ой бауырым қап-қара болып кетіпсің ғой, күнге күйіп кетіпсің ғой дейді. Бітті қоңырауда анау черномазый маймыл тағы нәрсе сондайға айналып кетеді. Сондықтан бұл өте андай тонкий нәрсе, мұғалім соған дейін контрольді ұстау керек та. Ана қалай айтам, қалай хабар беремін, немесе өзімен сөйлесіп тұр тақтамен, енді алып тұрсың ба, неге сөйлесің деген сияқты нәрседе әзіл жібергеннің өзінде де өте мұқият болу керек. Өйткені ол дәл қазір үлкен бір буллингтің басталуына
есігін ашып
беріп отыр. И балалар оны қуана құптайды, өйткені мұғалім бастап берген нәрсе, о кеттік. Сондықтан өте апасы нәрсе. Мұғалімдер бірақ елемейді, жүре береді кейбір кезде осындай нәрсені.
Өте маңызды. Арғим, мынандай сұрақ. Өзің енді көбі директор деген кезде директор деп айтамыз, бірақ мысалы мұғалімнің былайша айтқанда күн тәртібі белгілі да, мысалы айтайық. таңертең келеді, сабақ. Қағаздарын мүмкін толтырады, үйге қайтады. Директордың бір күн сипаттап берсеңіз бола ма? Мысалы, қалай болады? Қазіргі мысалы өзіңізге келетін мысалы.
Ауылдың директорын бір күні дейсің. Таңертеңнен түске дейін 12-ге дейінгі жұмыс ол пожар тушение деп аталады. Ешқашан қай жерден не келетінін білмейсің. Бірақ су моторы істен шықса, шаруашылық жөніндегі орынбасарын келеді де айтады, осылай болып қалды. Сатып алуда ақша жоқ, не істейміз? Адам өз қаржысынан шығармайды. Қаладан 150 километр жерде емес, мектепте су жоқ, туалеттердің есігі жабылған. Срочно машинамен қалаға жіберіп ремонтқа апару керек. 12 күн күту керек оны. Осындай күтпеген жерден бірнәрсе шығады. Анау ата-ана бүйтіп қалыпты, ана бала қолын сындырып алыпты, қазір осылай ана-ата келатыр, мына бүйтіп атыр. Одан бөлек 100 түрлі жоғарыдан мына таблицаны сұрашын толтырыңыз. Директорлар қадағалаңыз. Мынаны толтырып атқан жоқ. Мынау бітпейтін таблицалар. Бір таблицаны 3-4 мәрте толтыра бересің. Мектепте қанша компьютерің бар? Қанша балалар қазір ораза кезінде, қанша балалар ораза ұстап отыр? Неше түрлі нәрселердің бәрін сұрайды.
Оразаны сұрай ма кәдімгідей?
Иә, кәдімгі бәрін сұрайды. Нетеді? Толық қадағалау, тотальный контроль. Бұл жарты күнім осы мен өтеді. Ең анау жұмыс жасайтын кезімдегінен, одан кейін сағат 11-де мынандай конференция басталады, қатысыңдар. Сағат 10-да мына конференция барлық директор қатысын. 10:30-да аудан несінде жиналыс, барлық директорлар қатысын. Осы нәрселер көп. Содан кейін бұның бәрінен қашып кететін ең керемет кез бар. Ол сабағың басталған кезде. Рахаттанып балаларына кіріп кетесің. Бүкіл аудан басшылығы да біледі, қазір мен сабаққа кірген кезде телефонға да жауап бермеймін, сабағымнан шықпаймын да. Ауданнан келсе де күтіп тұрады. Ана кісі сабақта дейді, біздің вахтер. Ана кісі сабақта дейді. Сосын олар біледі. Алаңдатуға болмайтын. Бұл балалардың ақысы, балалардың уақыты. Сабаққа кіріп, рахаттанып шығасың. Жалпы директорларға аптасына 8 сағат жүргізуге рұқсат. 8 сабақ жүргізуге рұқсат. Мен 8 сабақ жүргіземін 10-ші кластарға, 11-ші кластарға. Содан кейін шығасыңдағы жайлап өзінің жоспарың бойынша жұмыс істей бастайсың. Сосын жаңадай мұғалімдерге центр психологический поддержки боласың. Әртүрлі адам әртүрлі шағыммен келеді. Жаңадай отбасы жағдайы болуы мүмкін, денсаулық жағдайы болуы мүмкін. Директор жай, иә, жақсы, парасал болсың деген нәрсе болмау керек. Директор оның себебін білу керек. Мен қолымдағы жұмысшым ба? Оларға қамқорлық таныту керек. Қалай болып отыр, не болып отыр, отбасыңызда қалай болып отыр, жағдайыңыз қалай, мен білу керекпін. Кімде қалай сұраған кезде балалар туралы білу керекпін, анау қалай, мынау қалай деген сияқты. Ол кәдімгі адамдардың бір өзінің маңызды бар тұлға ретінде, бұл жерге бір керек адам ретінде қабылдауына жақсы көмектеседі. Сосын шынымен де болып жатқан кейбір мәселелердің шешілуіне көмектеседі. Сондықтан осымен алсамыз, одан кейін өзіміздің қосымша пәндеріміз қалай жүріп жатыр, анау Telegram жақсы канал ашып қойдық та, барлық мектепте жүргізіліп жатқан кружоктар сол жерде суретімен, видеосымен салынып отырады. Домбырада балалар мынандай нәрсе үйреніп отыр. Лепкада, рисованияда мынандай нәрсе үйреніп отыр. Кітап оқу уақытында бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген сияқты. Солардың барын бір қадағалап қарап шығам. Қанша түрлі үйірмеде әр бала немен айналысып жатыр, қалай жүріп жатыр олардың жұмыстары. Оларға шамалы фидбек беремін. Мынаны бүйтіп жасаңыз, мынаны оқыдыңыз ба, мынаны қарадыңыз ба деген сияқты. Одан кейін міндетті түрде күніне 40 минут кітап оқуға тырысамын. Мектепте, жалпы мектебімізде біздің кітап оқу уақыты бар, қарастырылған бүкіл мектепте. Өзім мақтан тұтамын, біздің мектеп, басқа мектептерді көрген жоқпын, бірақ біздің мектепте техникалардың өзі кітап оқиды. Пол жуудан босаған кезде кітапханаға барлығымыз бір жақсы-жақсы кітаптарды жинақтадық. Кітап жинақтаған кезде барлығынан сұрадық, сіз қандай кітап оқығыңыз келеді? Сол кітапты алып келейік мектепке. Сондай кітаптарды алып келінді. Сөздің шыны керек, енді шығыс өңірінде Қытайдан, Моңғолиядан келген қандастарымыз да бар. Ол кісілер төте жазумен оқыды, тағы бір нәрсе деген сияқты. Енді кейбір мұғалімдікке қатысы жоқ техникалық қызметкерлер
жаңағыдай балалардың оқитын жайлап ертегі кітаптарын шамалы аз мәтін жазған кітаптарды оқып бастаған кезде өзіңнің ішіне кәдімгідей мотивацияң ұрады да. Бізде даже техперсонал кітап оқиды деген сияқты ше, ол қандай мектепте байқалатын көрініс деген сияқты. Сондықтан өзім бастап кітап оқимын, кәсіп жұмысымдағы қызметкерлерім біледі, менің столымда кемінде бір 3-4 кітап жатады мен оқып жатқан. Бұл да мұғалімдерге міндетті түрде сал, мұғалімдер сіздер кітаппен жүруді әдетке айналдырмайынша балаларың кітап оқитын бала болмайды. Егер балаларыңның кітап оқығанын қаласаңыздар, сіздер жүрген жеріңізде кітаппен жүресіз, ішіне нәрсемен бөлісесіз, олардан сұрайсыз, не оқып жатыр, не істеп жатыр деген сияқты. Сосын жаңағыдай неше түрлі эксперимент болғасын фишкаларды жасайтын бір әдістерді, тәсілдерді мектепке кіргізуге қолдануға тырысамыз. Оған бір уақыт бөлеміз, оның жүретіні бар, жүрмейтіні бар. Сол жалпы таңертең енді бір аралап шығамыз мектепті, қарап кім қандай уақытында келді, сабақ қалай өтіп отыр. Балабақша бар бізде, біз бір комплекспіз. Балабақша, мектеп, қасымызда қазір комьюнити центр бар, ересектердің дамытуына арналған мекен. Солардың барлығын, жұмысын бір айналып шығамыз. Сол біздің бір күніміз сол.
Мен анау есіме түсіп кетті, сіз айттыңыз ғой, анау кітап оқып жүр балаларға, мұғалім кітап оқыса балаларға да жаңағы үлгі береді дегенде мұғалім, иә?
Иә.
Былай қарасаң кесінше де жұмыс істейді ғой. Яғни мен есіме түсіп, мысалы білмеймін, біраз мұғалім темекі шегетін мысалы бізде.
Иә.
Темекі шегетін оқушылар да болды. Болды, өтірік емес. Ішетін мұғалімдер де болды.
Біз мектепте оқыған кезде сол құрдастарымыз айтатын, енді біз физматты оқыдықтағы ана бұрынғы оқып кеткен мектептегі сыныптар сарай айтатын, короче МВПшникқа бір шеше арақ алып береміз болды сонымен дейді да, мәселе шешілді. Немесе физрук дүкенге жұмсап жіберді дейді, неге жұмсап жіберді, темекі алып көрсе жұмсап жіберді.
Ол дәл осы екі еңбек, дышы бағанағы МВП деген сабақтардың барлығының бір прообразы бар секілді, иә, бүкіл мектепте сол бір адамдар жұмыс істейді, бір тектес адамдар жұмыс істейді секілді ғой, барлық жерде бір адам.
Классика ғой.
Негізі Арке, мынандай сіз бір жақсы сөз айтып қалдыңыз, сол инстаграм парақшаңызды оқып қалдым, мен 100 оқушыдан гөрі 100 мұғалім таңдаймын деген сияқты осындай бір сөз айттыңыз. Яғни сіз оны қолға алдыңыз ба, және қалай бағанасы білемін, енді айтып жатсыз кітап оқуға тырысамын, тағы басқа, бірақ оның басқа қандай жолдарын білесіз, яғни мұғалімдерді қалай дайындау қажет деп ойлайсыз қазіргі күні?
Қазіргі кезде мұғалімдерді университетте 4 жыл консервный банкадағыдай ұстағаннан дым пайда жоқ. Университеттер жалпы қазіргі заманның мектебіне мұғалім дайындап жатқан жоқ. Бұрынғы Советский Союздан қалған бағдарламалар, программалар сол баяғы жартас, сол жартас болып дайындап келе жатыр. Мен өзімнің жеке практикамда бірінші семестрде қалай оқу керектігін түсініп алдың ба, университетте экзаменге қалай дайындалуды түсініп алдың ба, бітті басқа барлық уақытың сол таңдаулы мамандығымен шұғылдануымен жұмсау керек та. Өзімнің командама мұғалімдер жинаған кезде қасымда қазір жүрген жігіттер командамда мықты математика мұғалімдер, кеше біреуі барып республикалық мұғалімдер конкурсының бірінші орнын алып келді. Біздің жаңағы Самар ауданының атағын шығарды. Оған басында келген кезде кәдімгідей тиісті, мынаның қолында педагогтың дипломы жоқ, қалай жұмыс істеп жатыр деп. Мен айттым, ол педагогқа оқып жатыр, қолында қағазы бар дедім, оқып жатыр деген. Осы секілді жігіттер қалай дайындалды? Бұл жігіттер маған кезінде курсқа математикаға келеді, ақшасын төлеп ата-аналарына береді. Сосын мен айтамын, сен мұғалім болшы деп. Қалай? Бірінші курста университетке түсесің, бірінші семестрде қалай оқу керек деген түсінесің, одан кейін маған келесің. Маған келесің дағы, мен саған бір жаз каникулда не қалай істеу керекін түсіндіріп беремін. Барлығын қайдан алып, қалай түсіндіру керек. Одан кейін жайлап 5-ші класстарға, 6-шы класстарға кіргіземін. Бірақ мен көрші кабинетте өзім отырамын. Бір сұрақ туындады ма, сен келесің, маған сұрақ қоясың. Сұрақтың жауабын алған кезде бірден іске асырасың, барып түсіндіре бастайсың. Сөйтіп оқыған жігіттер, қыздар қазір кәні мықты-мықты РФМШ-ның өзі сұрайтындай бір мұғалімдер болып жүр. Біз не істейміз? 4 жыл бойы университетте ананы оқытып, мынаны оқып 4 жылдан кейін қолына диплом береміз да. Ол резюме жазады да, мектепке барады. Дым түк опыты жоқ. Баламен қалай жұмыс істегендігін білмейді. Өз пәнін білу енді университет пәндік білімді үйретпейді. Университет математика мұғалімі оқыватсын ба, мектеп математикасына бір семестр курс бар, 3 айлық, 4 айлық. Мектеп математикасына қатысы бар. Қалған дүниенің бәрі мектеп математикасына қатысы жоқ. Нәрсе үйретеді. Сөйтіп, бұл дым білмейді. И өте демотивация алып, шығып кетіп қалуы мүмкін мүлдем мұғалімдіктен. Или сондай посредственный қағаз толтыратын мұғалімге айналып кетеді. Егер біз қазіргі жастарды мектепке кіргізіп, осы мектептің қазанында 3-5 жыл қайнатсақ, біз сол жүйенің продуктысын аламыз. Дәл сондай жасап жүрген нәрсені жасайтын мұғалімге айналып кетеді ол. Көзі жанған бәрі кетеді. Сондықтан осыған жол бермес үшін біз қазір жас мұғалім деген жоба жасап жатырмыз. Осы шығыс өңірінде 3-4 курс студенттерін методика бағытынан, психология, мотивация жағынан семинар өткіземіз. Телеграм канал ашып алып, сол жерде ақпаратпен бөлісеміз. Жаңағы айтып отырмын, ИКТ мұғалім қандай сайттардан қандай ақпарат алу керек, мұғалім қандай кітаптар оқу керек, осындай нәрсені бөлісеміз. Бұл өте маңызды. Жалпы бүкіл еліміздегі педагогикалық мамандықтардың, педагогикалық университеттердің бағдарламасын толықтан бастан аяқ қайта қарау керек. Оған қазір қиын емес. Жаңа Мичиган университеті сияқты университетпен байланыстың, олар болашақ мұғалімдерді дайындап, әлемде номер бір болып дайындап жатыр. Олар бөлісеміз деуге дайын тұр. Алда солармен меморандум құрды, бөлісті, енгіз өзгерістер жаса.
Күшті? Өте керек деп ойлаймын. Енді бір қоғамда көп қозғалып жүрген соңғы уақыт бір тақырыптардың бірі, шыны керек бір мардымды бір жауап табылмаған, бір дұрыс, бір толыққан жауап естімедім ол тақырыпқа байланысты, ол мектептегі орамал деген тақырып. Кейбір оны хиджаб дейді, орамал дейді, тағы басқа. Жалпы осы бір тақырыпқа кішкене көтерсек, себебі расымен ол қалада да болып жатқан мәселе, ауылда да болып жатқан мәселе, жалпы бүкіл еліміздің мектептерінде оқу орындарына орын алған зат. Яғни, не үшін, немесе не себепті ол дәл осы тақырып соншалықты қиын деп білесіз өзіңіз дәл азыр?
Ол нақты жүргізіліп жатқан политика. Мен мынандай статистиканы алдым. Әлемде адамдардың өліміне себепші болып жатқан мәселелердің бұқаралық ақпарат көздерінде қайсылары қаншалықты айтылады дегенге келгенде, ең бірінші орында 35% терроризмнен өледі деген ақпарат келеді екен адамдар. 35% деген сөз телевизорда айтылатын немесе ақпарат көздерінен сайттарда айтылатын адамдардың дүниемен қоштасу себебінің 35% терроризм. Үш адам дүниеден өтсе, біреуі соның әсерінен өледі дейді. Екінші орында нақақтан нақақ қасақана кісі өлтіру, убийство 22% тұр. Үшінші орында рак тұр 13%, одан кейін 10% самоубийство тұр. Енді осы аталған себептерді қарасақ, 80% адамдардың дүниеден өтуінің себебі, егер бұқаралық ақпараттар құралдарына сенетін болсақ, солардың айтуынша, солардың қозғап жүргенше осы 4 себептен екен. Енді осы статистиканың қасында қызық тағы бір статистика бар. Ал шынайы экспертиза жүзінде тексерілген кезде, тіркелген кезде ол адамдардың дүниеден өтуінің себебі не болды десе, 30% ракта, 29.5% жүрек аурулары. И сол шынайы статистикада терроризм деген статья мүлдем жоқ. Ол бар, бірақ ол ана жерде көрінбейді, ол 0.01% ғана. Убийство, қасақана адам өлтіру, ол да көрінбейді. Ол бар, бірақ оның да мөлшері, доласы өте аз.
Статистикасы өте
төмен. Сөйтеміз, онда неге бізге соншалықты көп айтады? Өйткені қарапайым халық қаяққа сенеді? Ақпаратқа сенеді. Бұрын үлкен кісілер газет журналға сенген секілді, қазір телевизор қаратын адамдар телеканалда айтылған нәрсеге сенеді. Сосын YouTube-та көрсетілетін нәрселерге сенеді. Ол жерде не айтады? Халықты басқару үшін үркітіп, қорқытып, жаңағыдай жаңалықтарды көрсету керек. Дінін сорқақ қылу керек, қашыру керек. Сөйтеді дағы бізге білім саласына бұны жақындатпау керек деген ақпаратты лақтырады ортаға. Сен деген неге мектепте ішімдікті жақындатпау деген нәрсені қозғамайсың? Сол құртып отыр ғой қаншама отбасыны. Қазақстанда ажырасу мен жасөспірімдер арасында өз-өзіне қол жұмсау рейтингісі өкінішке орай әлемдік үштікке кіреді. Неге сен соны қозғамайсың? Адамдар стрессте өмір сүріп отыр. Адамдар қатты бір напряженностьта жүр. А біз тұрамыз да біреудің орамалына тиісеміз. Ол жеке шешімі. Біз зайырлы мемлекеттікпіз, светстік государствомызда, анау христиан болды ма, мұсылман болды ма, юдей болды ма, буддист болды ма, какая разница? Светский мемлекетте өмір сүріп отырсың. Егер сен оны атап тұрсаң сен. Неге мынау түрлі түстілер қауымдастығына сондай шектеу салмайсыңдар онда? Олар жүр ғой, балаларымыз көріп отыр ғой. Қазір Инстаграмда кәдімгідей қазақша осылай әдемілеп сөйлейтін түрлі түстілер қауымдастығы бар. Сен ондай болсаң, бәрі дұрыс. Сен сондай оқушы болсаң, кел, біз саған қолдау көрсетеміз. Біз сені сыртта қалдырмаймыз деп кәдімгідей агитация жүріп отыр да. Ол бала қолында смартфон ұстайды, оны көреді. А неге оған шектеу салмайсың? Ол өте үлкен мәселе. Адамның жеке діни көзқарасы, конституциямызда аталған діни көзқарасы адамның несіне ешкім айта алмайды. Ол кәмелет жасқа толған адам. Орамалмен жүре ме, қалай жүре ме? Қысқа юбка, дизиден жоғары юбка киіп отырған қаншама апайларың бар? Анау 2-ші класс, 4-ші класс балаларының алдында секіріп жүрген тақтан алдында. Отырған кезде ана қысқа юбка, дизиден жоғары юбка мүлдем саннан жоғары болып кетеді. Неге ол туралы айтпайсыңдар? Дене несіне этикетқа келген кезде. Неге біреуін орамал тесесіңдер? Өскеменнен бір мешіттің имамы звондайды, мен таниды. Ареке жеке жағдаймен хабарласып тұрмын дейді. Маған 150 км жердегі мектепке хабарласып тұр да. Иә, ағатай, айтыңыз, қандай бұйымыз бар? Менің қарындасым орамал тартады. Университетте практикадан өту керек, қаланың ешқандай мектебі 2 айлық практикадан өткізуге алмайды. Практикадан өткізуге кіргізбейді. Қуасыңдар ма? Аға, бес проблем. Келсін, өтемдесе өткізіп берем. Ешқандай да қиыншылық жоқ. Ешқандай да шектету болмайды. Мен бұны айтып тұрған кезде Қазақстанның азаматы ретінде айтып тұрмын бірінші. Конституцияның өзіміз көріп, оқып, айтып жүрміз. Бұл заң бұзушылық. Мектепке хиджаб киген қыздарымызды жұмысқа алмау ол заң бұзушылық. Бұны депутаттарымыз барымыз қозғау керек. Жалпы кеше өкініш бар, мен қазір бұны оқып берейін. Мен жаңа бір материал дайындап жатырмын. Оның толық нұсқасын өзім шығарам Құдай қаласа. Бірақ мына жерде шамалы тизерін жасап жүрейік. Бидит. Президент подписал закон по вопросам образования и безопасности детей. Балалар қауіпсіздігіне байланысты заңға қол қойды. Оның ішінде шынымен де өте маңызды нәрселер бар. Мемлекеттік мектептерге, жалпы үйлердің құрылысын салуына, балалар терден құлақ қолатын жағдайлар ғой. Соның барлығы керемет-керемет айтылып кетеді дағы. Мынандай бір статья тұр. В учебных заведениях запрещено распространение религиозной и любой вредоносной информации. То есть бір жақ таразыда религиозный деген информация тұр,
және вредоносный.
Ортада и деген союз тұр, мынақта любой вредоносный информация тұр. Сонда сен мына діни, имани, рухани мәселелерді вредоносный информацияның қатарына бірдей қойып айтып тұрсың ба? Мен қарсы емеспін, шығар бұл заңды. Бірақ мынаны бөлек статья ғой. Ол мектеп мешіт емес, айтылмай қойсын да, бірақ бөлек статья ғой. А вредоносныйды сен бөлек статья ғой. Неге сен екеуін бірге қойып қойдың? Значит, сен бұны берген депутаттар мына рухани мәселені қауіпті мәселемен салыстырып тұрсың. Онда сен мектептің әдебиет кітаптарын ал да, Абайдың 45 қара сөзін алып таста. Алланың сөзі арасы өз арасы деген өлең шумақтан алып таста. Ыбырай Алтынсариннің әр мектептің маңдайына жазып тұрған кер балалар оқулықтың бірінші жолы бір Аллаға сеніп келді бар оқылық, онды алып таста. Мағжан Жұмабаевтың мен жастарға сенемін, Құраны бар қолында, иманы бар жүректе, онды алып таста. Бүкіл жалпы қазақ зиялыларының еңбектерін алып таста. Көзбояушылықпен айналыспа. Неге? Олардың барлығының жазған ақпараты діни, рухани, имани нәрселерге негізделген. Ал егер сен религиозный и вредоносный дейтін болсаң, онда давай өзің бір нәрсе шығар да, әдебиетті жаз да, соны бер. Бұл өте ақымақтардың ісі. Шын айтайын, бұнда несі. Мен қарсы емеспін, тағы да айтам. Діни басқарма бар, мешіттер бар, ата-ананың рұқсатымен сауатын ашқысы келсе, балалар барсын, пожалуйста. Ол бізде ешкімге шектеу қоймаған. Христиансың ба, бар, шіркеуге бар. Мұсылмансың ба, бар, мешітке бар. Мектепте болмақ қойсын бұл. Шақыру өндеу деген. Бірақ жаңағыдай сатияларда бұл мәселені қауіпті нәрсенің қасына тең қою, бұл өте үлкен ақымақтық. Және бұны президенттің алдымызға апарып қол қойдырған адамдар да сол категориядан.
Енді бұл өсел өзгеру үшін ол мемлекет деңгейде бір шешімдер қабылдану керек пе деп ойлайсыз ба? Әлде қалай өзгеру болады? Яғни мысалы қазір бұл ойланып қорасаң, өз еркімен бағанағы орамалды киген біздің бір қарагөз қарындасымыз. Иә, мысалы кәмелет жасқа толғаннан кейін, яғни ол мектеп жасына толады ғой көбіне. Мұсылмандық бағанағы сенім бойынша ол 14-15 жасына уже толады. Кейгісі келсе де кие алмайды. Мен біраз ата-анам білем, сол себепті жеке меншік мектептерге балаларын оқытқызып жатыр қазір. Қанша қиналса да, қанша қаржылық ауыр болса да, дәл сол себеп үшін апарып жатыр.
Двойные стандарты да бізде. Хэллоуинде шайтан болып күйінуге болады. А өзінің ар намысын сақтап, өзінің ішкі шынай сенімін көрсетіп, орамал тарту үшін болмайды. Дин Валентинкиға коробка қойып қойға болады, жүректерді мен сені сүйемін деген пасылдарымды жазуға. Ал жоқ, мен өзімнің жаңағыдай қыз болып келе жатырмын, мен гормондарым өзгеріп жатыр, менің денемде өзгерістер болып жатыр, оны мен ашық-шашық көрсете алмаймын, аралас мектепте оны жауып жүру менің жеке қалауым деген нәрсені сақтауға рұқсат бермейді. Қалай біз кімді алдап жатырмыз? Мыналарды кәдімгідей дым шектеу қоймайсың, бірақ ол біздің ата-бабамыздың ұстанымына, жалпы мына академиялық ортаның ұстанымы да жат нәрселер. Бірақ мыналарға шектеу қоясың адамның жеке қалауына. Онда екіжүзділік танытпай тікелей айтайық. Біз осындаймыз, біз діннен қорқамыз деп айтайық, елі бір нәрсе деп айтайық. Мына Қырғызстан тұр ғой қасымызда. Олар сияқты енді біздің қауіпсіздік саласындағы біздің қызметкерлеріміз олардан артық жасамаса кем жасамайды ғой. Оларда рұқсат етілген нәрсе неге бізге рұқсат етілмейді? Бұл өте үлкен тема. Бұл жалпы бөлек подкастта бұл туралы айтылатын ойым көп. Мен өзім жеке пікірім сондай. Адамның шын конституциямен қорғалған таңдауы бар ма? Онда оған кедергі етпеңіздер. Бірақ адам мектепте оны дінге шақырумен, біреуді үгіт насихаттаумен айналыспау керек. Ол ондай мекеме емес, ондай жер емес. Оған арнайы жер бар, арнайы мамандар бар, арнайы оқытылған қағаздар бар, адамдар бар. Сол жер бар, сауатын ашсын. Бірақ менің таңдауыма әсер етпеді. Мен жалпы этиканы бұзып отқан жоқпын, ашық-шашық киініп отқан жоқпын. Өзім сенің намысыңа отырмын, білімімді, пәнімді өте жақсы білем ба? Жұмыс істеңдер ол кісілермен, рұқсат етіңдер. Ол біздің қоғамның азаматшасы. Біз оларды шеттете алмаймыз. Ол қазір андай түрлі түстілер өздері меншісті болмыз, бізді қорғаңдар деп ұран соғып отқан кезде бишара қарындастарымызды қалай қорғамаймыз? Мен қорғаймын. Жігіт ретінде, азамат ретінде, осы елдіге жанашыр ретінде мен бұған өз мектебімде де, өз мектебіміз, мемлекеттік мектеп болса да, мен отырған кезде бұндай нәрсеге, бұларды шектеуге жол бермеймін. Или мен алып тастаңдар. Бірақ ұстанымым, көзқарасым Қысқаша айтқанда осылай.
Өте күшті. Дәл айттыңыз. Біз подкастымыз біраз жазылып жатыр екен. Сұрақ өте көп, ашып жатсыз, керемет. Мен мында мүмкін осы, дәл осы бүгінгі подкастын бір аяқтайтын мындай сұрақ бар еді. Өте қызық болатын. Енді сіз мұғалімсіз ғой, қанша деген ұстазсыз. Ол бірінші кезекте бағана оқушымен жұмыс істеу ғой. Енді қысқаша айтатын болсақ, мысалы, қаладағы оқушымен ауыл оқушысының бір арманы, бағанағы қойған, алған мақсаттар бөлік болады ғой, қанша деген мен,
иә. Иә.
Сол жағын бір түсіндіргенсіз бе, қандай ненің айырмашылықты байқадыңыз екі жылдың ішінде балалардан?
Қазақта сөз бар, ұяда не көрсе ұшқанда соны алады деген. Өкінішке орай ауылдық оқушыларымыз өте шектеулі. Мамандық таңдаған кезде, университет таңдаған кезде, Шығыс Қазақстан облысы ауылында оқып жатқан балалар, яғни Семейдің Шәкәрім университетіне түссем жеткілікті, яғни Өскеменнің Қасым Аманжолов университетіне түссем жеткілікті, бітті. Қайдағы Назарбаев университет, шетелге кету, Евразия ұлттық университеті, ол деген или директордың балалары соған нетеді, или из области фантастики ол. Қалада жүрген бала ашық, көреді, мына жерде мынау бар, мынандай мамандық бар, мынандай болуға болады. Енді көп нәрсені көреді ғой. Машинаны көріп, машина, мен өскен осындай машинам болса екен, ол үшін мен не істеймін, ол мен андай мамандық болып, мен бүйткім келеді, мен сөйткім келеді деген сияқты. Жалпы мынау қалада көріп жүрген өрісі кең болғандықтан ішкі дүниесі де кең бола бастайды. Адам әлемді көрсе, ішкі дүниесі соншалықты кең болады. Ал кішкентай тар ауылда, кішкентай жерде шықпаған, мына көрші сұлу қатон қарағайға бармаған, марқакөлге барып кішігірім саяхат жасамаса, ол өте шектеулі адам болады да. Оның ішкі дүниесі де сондай тар болады. Сондықтан оның армандары, мақсаттары өте кішкентай болады. Арман мақсат Өскеменде үй алу, немесе қалаға көшіп кету, сөз жұмыс істеу, немесе жаңада аталған университетке түссем болды. Осы мен шектеледі. Өкінішке орай солай. Сондықтан біз андай бір бағдарламаны ұстануға тырысып жатырмыз. Балаларымызды әлемге апара алмасақ та, әлемді балаларымызды әкеле аламыз деп қашықтықтан Австралиядан бір рет не алдық, видео байланыс, солардың сол жердің азаматтар арқылы өмірін көрсету сияқты. Қазір Япониямен сөйлесіп жатырмыз, Жапонияның мұғалім оқушылары біздің оқушылармен сұхбатта сөйлесе деген сияқты. Қазір интернет бар, сізбен біз қалай алашақтан бір бірімізді көріп сөйлесіп тұрған секілді, балаларға да сондай-сондай жәл, мына шай сәл көкжиектерін кеңейту мақсатында осындай да елі бар екен, осындай да жүйе бар екен, ертең хотя бы не есінде болсын, болашақта мүмкін сол бір кішкентай кездесу оның жаңағыдай үлкен шешімдеріне, үлкен әжелерге жеткізуіне себеп болуы мүмкін деген мақсатта осындай инициативаны қолға алып отырмыз.
Иә, керемет. Иә, мүмкін Голландияда біз бармыз.
Иә, если что, сіздермен де ұйымдастырып жүруге болады, мектептеріңіз нелеріңіз байланыс болса шығарайық.
Иә, иншалла. Енді біздің блиц сұрақтарға келейін. Біздің осы дәл подкасттарды қолдап жатқан Allur компаниясы бар. Ол еліміздің ірі автокөлік компаниясы. Сол Allur бір-екі компаниясының бір-екі сұрағын қойғым келіп отыр сізге. Өте қызық болды. Қысқаша жауап берсеңіз болады. Күнделікті өмірде қандай бір технологиялық бір ақпарат технологияларды, немесе осы ақпарат технологиясының ішіндегі бір қандай бір құрылғыларды да қолданасыз, немесе приложение, бір мүмкін бір қызық девайс тағы басқа, яғни қандай бір технологиялар қолдану арқылы сіз күнделікті өміріңізді жақсартып жатырсыз?
Жалпы ол қолдағы гаджеттер,
iPhone,
ноутбук, iPad, iPhone міндетті түрде. Оның ішінде керемет приложениялар бар. Ол тікелей менің пәніме қатысты, геометрияның фигураларын бүйтіп айналдырып көрсететіндей приложениялар бар. Математиканы жеңіл түсіндіретіндей кәдімгі өзімнің курстарым бар міндетті. Сосын мұғалімге қашықтан сабақ беру, Zoom бар, Teams та бар, Google Meet та бар, үшеуін де қолданамыз. Google-дың барлық Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Forms міндетті түрде қолданамыз жұмыс барысында. Одан бетер таза педагогқа керек мықты-мықты приложениелер бар. Сабағымызды жеңілдететін Quizzes бар, Kahoot бар, оларды қолданамыз. Одан бетер не бар? Күнделікті қолданыста осы аталған нәрселер, осы аталған девайстар. Мына негізде қазір соңғы не бойынша мына AirPods-ты қолданбау деген шешімге келдім. Өйткені мына радиациялары көп қолдануға келмейді екен, әсер етеді екен, қандай да бір деңгейде. Сондықтан анау проводной наушникпен қолдану жөн көрдік.
Жақсы. Оны да келесі сұрақ. Өзіңіз енді кітап көп оқисыз, бір ұсынатын бір үш кітабыңыз болса.
Ұсынатын үш кітап міндетті түрде Александр Бектің «Волоколамское шоссе», Бауыржан Момышұлы бабамыздың шынайы қозғалысы жайында. Бұл кезінде еврей халқының әскерінің әр әскердің қолына берілген. Кезінде сонау Куба мемлекетінде шақырылған біздің батыр бабамыз. Барлық әлемге батыр ретінде танылған кісі. Бұл бізге міндетті түрде оқу керек кітап. Екіншісі, ол педагогтарға, жалпы анау ата-аналарға Марвин Маршалдың «Дисциплина без наказания и стресса» деген кітабы. Бұл жағында бала тәрбиесінде кез келген ата мен мұғалімдерге өз істерін ең балаға жауапкершілік тудыру, баланың өзін жұмыс істету мақсатында өте үлкен көмекші құрал. Үшіншіден, мен былай адамгершілік өзім ұстаным тұрғысынан дәл қазір осы жерде дәл жексенбі күні айта аламын да, бірақ мектептен бұны айта алмаймын. Бұл қасиетті Құран кітабы. Бұл адамның, әр адамның міндетті түрде оқу керек кітабы. Бұл кітап өкінішке орай қазақ қоғамында өлілердің кітабы болып кетті. Біреу дүниеден өткен кезде, қайтыс болған кезде, ас берілген кезде оқылады, бірақ оның ішіндегі нәрселер адамның тура өміріне керек нәрселер. Қарыз алып берген кезде қалай алып, қалай беруін дұрыс. Үйленген кезде, немесе ажырасу кезінде қандай нақты нәрселер ұстану керек. Тағы да осы сияқты біздің күнделікті өмірде қолданысқа, біреулерді аңдама, біреулерді тіңіскілеме, біреудің сыртынан осындай сөз айтпа деген сияқты тұнып тұрған біздің өмірімізге керек нәрселер жазылып тұр. Және осы подкастта қорықпай адамдарды осы кітапқа кемінде мағынасын оқып түсінуге әдетке айналдыруға ұсынамын.
Расымен өте күшті кітаптар ұсындыңыз. Енді мүмкін соңғы сұрақ, өзіңіздің былайша айтқанда мотивацияңызды осы бір ұстап тұру үшін қандай бір стратегия қолданасыз? Енді энергия, мотивация тағы осы сөздер бар енді, бірақ шынымен құлшынысыңызды былайша айтқанда ұстап тұруға бір қандай бір себеп, немесе қандай бір стратегия деген сияқты осы бір техникалар қолданасыз?
Үш ақ нәрсе: сенім, ниет және амал. Адамда істеп атқан ісіне үлкен сенім болу керек. Эффект Пигмалиона деген эффект бар. Бір ұстаз сыныпқа кіреді, жарға қараса, қабырғада балалардың тегі жазылып тұрады, қасында нөмірлер жазылып тұрады. Ахметов 120, Сабыров 118 деген сияқты. Әрине ол қазақ балалар емес, ағылшын балалар болғандықтан ағылшын жазылып тұрады. Сөйтеді дағы, мына балалардың IQ-ы өте жоғары екен, мыналар керемет білімді балалар, бір сыныпқа жиналған екен, қой бұларға алдына дұрыстап дайындалып келу керек. Бұларды жақсы кітаптар оқытып, бұларға жақсы есептер құрастырып, шамалы серьезный нәрселермен айналысу керек деген сияқты бір жыл ойлайды ана балаларды. Жылдың аяғында аналар шынымен гениялық танытып, шынымен керемет результат көрсетеді. Сөйтіп ана жылдың аяғында ана кісі түсінеді, ана қабырғада ілініп тұрған бұл балалардың шкафчиктерінің нөмірі екен. Кішкентай балалар бастауышта шастырып алмас үшін әр баланың шкафчик нөмірі жазылып тұр екен. Ал буган мугалим эмне деп сенди? Булар өтө билимди, акылды, иректелген балдар деп сенди. Сол сенимине байланышты натыйжа алды да. Сондуктан биз бул керсинче да жасайт. Кээ бир кезде кээ бир балдарга ярлык так коебуз. Но ЗПР, задержка психологического развития. Мында задержка речи, мында дислексия, мында бир нерсе дейбиз да. Сүйтүп оган эң жеңил тапшырма берип, оган жай 3-тү 4-тү сала берип, сүйтүп аны одан сайын төмөндөтүп жибериңиз билимин. Осы нерсеге жол болуу керек, адамда кәмілі сенім болу керек. Келдің бе, сеніммен істеу керексің бұл нәрсені. Тәуекелмен кәдімгі кіру керексің бұл нәрсеге. Сенбейсің бе, бүйтіп не тұрсың ба, өнбейді бұл нәрсе. Кері жұмыс істейді. Екіншіден ниет. Мұғалімдерге өте керек нәрсе. Мен мұғаліммін ба, мен ниетім ұрпақ тәрбиелеу. Қазір біз ата-бабаларымыз соғысып қан төккен сияқты, тер төккен сияқты соғысу керек жоқ. Қазір білімді, тәрбиені дұрыстап беру керек бейбітшілік заманды пайдаланып. Оны беру үшін сенің ішіндегі ниетің сондай деңгейде болу керек. Ал сенің ниетің айлықтан айлыққа дейін жүретін болсаң, немесе жаңағыдай сертификат үшін жұмыс істейтін болсаң, онда балалар коллективный разум дейді ғой, кез келген фальшты, кез келген жалған жасам нәрселерді бірден оқиды. Соны оқығандықтан балалар кері реакция береді, сені тыңдамайды. Сабағыңды үзеді, қашады, партаны сызады, қабырғаны жазады. Олардың нәрсенің барлығы нені білдіріп жатыр? Мұғалімдер, сендер бір нәрсені дұрыс істемей жатсыңдар. Мынау кері байланыс соған келіп жатқан. Егер сендер бәрін дұрыс істесеңдер, мынау мүлдем толық назарымен сізде болатын еді деген сияқты. Сондықтан мұғалімдер ниеттерін өте жақсылап дұрыстау керек. Үшіншісі амал. Амал деген сіз өзіңізді жетілдіру, жақсарту. Күн өткен сайын сіз андай шегіңізге жеткен жоқсыз, бір идеал емессіз. Немесе алған дипломыңыз жылдар бойы маған жұмыс жасай беруге себепші болады деген өтірік түсінік. Сондықтан амалыңызды дұрыстаңыз, жақсы амал жасаңыз, жаман амалдардан бас тартыңыз. Жаңағыдай нәрселер біз бағана подкастымыздың басынан аяғына айтып отырмық қой. Ішімдік келу, или баланың қасына сабаққа келіп тұрып темекіні сасып тұру деген сияқты, ол мүлдем ұстаз деген атаққа жат нәрсе. Мына еуропалықтар бөледі. Есть преподаватель, есть учитель деп. Преподаватель он преподносит. Ол былайша айтқан кезде құндылықтары кешке барда пиво ішіп отыруы мүмкін. Бірақ өзінің материалын преподнесет и все. Бірақ біздің шығыстың культурасында ұстаз деген түсінік бар. Ұстаз деген сөз бүкіл дене бітімімен, тұлғасымен тұнып тұрған тәрбиені көретін, тәрбиені сіңіріп алатын адам. Сондықтан ұстаздың жасаған ісі, бүкіл нәрсесі оған лайықты болу керек. Кеше ғана бір ағамызбен отырдық, үш түрлі ұстаз бар дейді. Біріншісі оқушының пәніне кірмейтін ұстаз. Білесің, мектепте анау бір физикадан беретін ағай бар. Ол да саған тәрбиеңе әсер етеді. Қалай? Оның жүріс-тұрысы, сәлемдесуі, саған жымиып қарауы, дұрыс нәрселермен шұғылдануы саған әсер етеді. Екінші ұстазың бар, ол саған пәндік ұстазың. Келеді, саған математикадан сабақ береді, тарихтан сабақ береді. Ол өзінің дәл сол ұстанымы арқылы, әдеттері арқылы, құндылықтар арқылы балалардың бәрін әсер етеді. Үшінші ұстазың сенің сынып жетекшің, сенмен бірге бос уақытта шай ішетін, ата-аналар жиналысын ұйымдастыратын, оның да берер нәрсесі жаңағыдай ұстаз деген атаққа лайық болу керек. Сол кезде біздің балаларымыз дұрыс ортада, моральдық этикалық дұрыс ортада тәрбиеленіп, дұрыс білім ала алады.
Иә, расымен өте дәл айттыңыз. Сол, Ареке, Алла разы болсын, өте...
Амин,
бәріміз Алла разы болсын. Қырқынды да өте қызықты подкаст болдым, өзіңізге ұнады деген үміттем. Иә, бұл біздің соңғы жазған подкастымыз, әлі талай жазамыз деген үміттеміз. Құдай қаласа, бір емес талай мектептердің осылай ашқан, оқыған, осылай оқушылар шығарған тағы басқа. Сонда бір азамат болады деген бір сенімдеміз, және де достар, Арекең инстаграм парақшасы бар, өте керемет, жазылып қойыңыздар, оқып қойыңыздар. Иә, өте белсенді түрде жүргізеді екенсіз бұрын айтына, және де жиі мысалы жалпы қазақ тілінде білмеймін бір директорларға бір үлгі болатындай парақша екен. Сондықтан жазылып қойыңыздар, біздің парақшамызға жазылып қойыңыздар, және де осы бір дәл подкастты мүмкін бір ауылдағы немесе қаладағы барлық директорлар немесе мұғалімдер немесе оқушылар барлық осы таныстарына таратсаңыздар нұр үстіне нұр болады. Сол, Ареке, Алла разы болсын, сіздерге де көп күннен кереметте күн жақсы өтсін деп ойлаймын, және де осы подкастымыз жазылып бөлісіп қойыңыздар. Ал достар, сіздерге көп рахмет. Ассалаумағалейкум.
Рахмет. Уағалейкум ассалам.